Ruusupuisto tutkii ja keskustelee tilaisuuteen. Tänään meillä onkin sillä tavalla iso konklaavi täällä edessä ja tämä idea tähän tämänkertaiseen Ruusupuisto tutkii ja keskustelee tilaisuuteen tuli tuossa viime syksynä. Tommi Hoikkala oli täällä tilaisuudessa läsnä ja sitten tuossa kahvien aikana muuten tästä aasisilta yleisölle ja vieraille on kahvitarjolla sitten tuosta linjastosta, että sanokaa tämä koodisena Ruusupuisto tutkii ja keskustelee, niin sillä teille on tarjolla siinä saatavilla. Siinä yhden syksyn tilaisuuden kahvilla sitten Tommin kanssa keskusteltiin ja häneltä tuli sitten muutaman päivän päästä sähköpostiviesti, että nyt on idea. On nimittäin hyvä konklaavi ihmisiä tehnyt hyvän julkaisun ja tämä julkaisu oli syksyllä, oli se julkaisupäivä ja alun pitäen oli ajatus, että tämä tapahtuma olisi ollut hyvin lähellä sitä julkaisupäivää. Mutta viime syksyn ohjelma teema oli tämä opiskelijavalintaan liittyvät teemat ja sitten ajateltiin, että laitetaanpa tähän tammikuulle heti ensimmäiseksi sitten tämä tämänpäiväinen teema nuorisokasvatuksen mahdollisuudet ja pulmat. Olen erityisen iloinen tästä joukosta, joka täällä on, koska tämän Ruusupuisto-konseptin ajatushan on se, että ensinnäkin meitä Ruusupuiston toimijoita keskenämme tällä pyritään rohkaisemaan yhteistyöhön. Mutta se ei oikeastaan ole koko kuva Ruusupuisto-konseptista se, että me Ruusupuiston toimijat teemme keskinäistä yhteistyötä. Entistä tärkeämpää olisi se, että Ruusupuiston toimijat tekevät sidosryhmiensä kanssa yhteistyötä ja tuomme ne sidosryhmät mukaan tänne meidän tilaisuuksiin ja meidän toimintaan. Ja sitten kun katson tätä joukkoa, niin tämä tavoite nyt toteutuu erittäin hyvin. Täällä on Ruusupuisto-toimijoita, täällä on teidän sidosryhmiänne ja tällä tavalla tämä asia jakautuu nyt sitten laveammin tämän yhteisön tietoisuuteen. Joukkohan on moninainen. Täytyy ihan luntata täältä näitä meidän henkilöitä. Eli juontajina meillä toimii tänään tutkimusprofessori Tommi Hoikkala ja yliopettaja Johanna Kuivakangas. Ja kohta he saavat vetovastuuvuoron. Ja sitten tämä rivistö tässä näin, niin ensimmäisenä tässä on erityistutkija Tomi Kiilakoski. Sitten meidän omia joukkoja, professori Annu Heikkinen. Sitten meillä on täällä yliopistolehtori Pekka Räihä, tutkijatohtori Tiina Nikkola. Sitten meillä löytyy palvelupäällikkö Kati Soanjärvi. Ja seuraavana on sitten osallisuuskasvatuksen koordinaattori Tanja Räty, lehtori Kimmo Lind ja viimeisenä sitten on lehtori Marjo Kolehmainen. Lämpimästi kaikki tervetuloa, niin osallistujat kuin kuulijat, ja minäpä annan Tommille ja Johannalle nyt sitten nämä ohjauksen välineet. Kiitoksia paljon.
Kiitos, ja kiitos tästä mahdollisuudesta. Siis mä oon Tommi Hoikkala, tässä on Johanna Kuivakangas, me ollaan toimitettu tämä kirja. Tässä on 43 kirjoittajaa, 23 artikkelia, ihan mahdotonta tyhjentää tätä tämmöisellä perinteisellä tavalla, että on PowerPoint-esityksiä ja sitten keskustelu sen pohjalta. Et me on, niin kuin, rohkeasti otettiin tällainen systeemi ja tällainen ajatus, että kootaan moninainen, koska se kirja on moninainen joukko, niin kootaan moninainen joukko keskustelemaan tästä aiheesta. Ja tämä on niin kuin tällainen, ikään kuin tällainen miten tämän nyt muotoilisi, että tämä on tällainen ylirajainen, että yleensähän tämä meidän kasvatus- ja sosialisaatiojärjestelmä on sellainen mylly, jossa on paljon ammattilaisia ja on työjako ja tehdään tällaista, että tässä niin kuin tietysti mielessä on semmoinen idea, että mietitään nuorisokasvatusta, että voi olla, että nuorisokasvatus on semmoinen termi, käsite, joka voisi sitten koota yhteen esimerkiksi samanlaisen ikään kuin sateenvarjon alle niin kuin samanlaisiksi niin kuin teemoiksi tai keskustelu jutuiksi. Esimerkiksi kaksi käytännössä vähän erillistä maailmaa, kuten koulujen opetustyö, koulupedagogiikka, tämä OPSin-ohjaama juttu ja sitten tällainen nuorisotyö, miten se ymmärretään. Ja se on sellainen kokon, ja näähän ei ole ainoita niin kuin pedagogiikoita, jolla me yritetään, yritetään niin kuin sosiaalistaa lapsia ja nuoria tällaiseen monimutkaiseen yhteiskuntaan, jonka tulevaisuudesta kukaan ei tiedä yhtään mitään. Eli tämä on tosi kiintoisa juttu. Nyt mä huomasin, että mä poikkesin jo käsikirjoituksen. Mun piti kysyä Johannalta ensimmäiseksi, miksi tämä kirja on tehty. No sä saat nyt oman puheenvuorosta kertoa oman versiosta.
Mä siirryn tänne toiseen laitaan, kun voi olla parempi, että täältä puolelta niin kun juttelen teille. Ja on myös niin kun sitten näin, ei olla tuossa Tomin ja Hannun edessä sitten tuossa tekemässä teille näköesteitä. Joo, eli miksi tämä kirja on tehty? Yhteisöpedagogit, nykyiset nuorisotyön ammattilaiset, on kouluttautuneet jo sieltä 2000-luvun taitteesta saakka ja sijoittuneet työelämään sitten kukaan minnekin. Ja sitä on sitten aina tietyn väliajoin selvitelty, että mihinkä ne yhteisöpedagogit sijoittuu, minkälaisissa työtehtävissä he toimivat ja minkälaisissa yhteistyöverkostoissa myöskin työskentelevät. Niin taas syntyi tämäkin kirja niin kuin tavallaan tämän tyyppisen selvityksen perusteella tai sen jälkeen, mitä oltiin tehty HUMAKin toimesta. Yhteisöpedagogithan sijoittuu nuorisotyön kentille, kunnalliseen nuorisotyöhön, järjestötyöhön, myös erilaisiin hankkeisiin ja sitten tietysti myös nykyisin kouluihin ja myös sosiaalityön kentille, erityisesti lastensuojeluun, aika paljon yhteisöpedagogit sijoittuu. Haluttiin niin kuin tavallaan tämän selvityksen pohjalta tehdä vähän tämmöinen keskustelukirja siitä, että mitä kaikkea se nuorisotyö on. Mutta pysyttiinkö me niissä raameissa? No, saatiin niin komea kaarti kirjoittajia mukaan ja asiantuntevaa porukkaa, että sieltä kyllä lähti myös niin kuin sitten rönsyilemään. Ja me ei sitten toimittajana myöskään ajateltu, että me haluttaisiin niin kuin pitäytyä vaan ja ainoastaan tässä, että mihin ollaan sijoituttu, vaan myös niin kuin annettiin kirjoittajille myös aika paljon vapauksia. Ja tosiaan 23 artikkelia, 34 kirjoittajaa tässä on, että on se vähän tuommoinen raamattua muistuttava opus. Että Tomi tuossa sanoi, kun tuli, että niin kilohan se painaa ja noin poispäin, mutta tämmöinen kirja on saatu aikaiseksi, että lähdetään siitä keskustelemaan.
Ja se on netissä olemassa, googlaatte kenen nuorisotyö kysymysmerkki ja HUMAK pistätte siihen tilanteeseen, niin sieltä se löytyy. Ja täällä on muutamia kappaleita myös, että jos joku intoutuu, niin me voidaan niin kuin tällaisia PR-kappaleita jakaa ilmatteeksi tässä. No niin, nyt käydään siis. Tässä on tällainen, käydään debattiin. Tässä on tällainen 3 minuutin metodi. Jokaisella panelistilla on 3 minuuttia ekalla rundilla käytössään. Saa sanoa mitä tahansa kommenttia tähän kirjaan, johonkin yksittäiseen artikkeliin, takakanteen, mitä tahansa. Tai sitten, jos ei halua kommentoida kirjaan, ei halua kiinnittää kirjaa, saa puhua yleisesti jostain aiheesta, joka liittyy nuorisokasvatukseen. Ja tällaisiin, niin kuin, tämähän on iso, jos ajatellaan niin kuin ihmiskunnan historiaa, niin ainahan on ollut kasvatusta, vaikka me ei niin kuin nimitetä sitä kasvatukseksi. Ja on kysymys sukupolvien välisestä suhteesta, on kysymys niin kuin erilaisista asioista, mitä edellinen sukupolvi haluaa välittää jollain tavalla seuraavalle sukupolvelle. Ja siinä on vielä niin kuin sellainen jännittävä asia, että on tällainen sosiobiologinen peruskuvio, että lapset ja nuoret vaan taipuu olemaan niin kuin ryhmissä. Ja vielä on sellainen kierrokuvio tässä meidän kulttuurisessa DNAssa, että aikuisetkin on omissa ryhmissä. Ja tästä on erittäin kiinnostavaa niin kuin tällainen juttu. Ennen kuin me mennään näihin kunkin kuhunkin 3 minuuttia, ja tässä on, tähän metodiin kuuluu se, että mennään aakkosjärjestyksessä, ja vielä Raadille mä haluaisin sanoa, että se, että tuleeko tästä keskusteluun, se riippuu yhtä paljon teistä kuin meistä juontajista, että mä toivon, että jos teillä tulee jotain ikään kuin kommentoitavaa, niin kommentoikaa, laittakaa ylös ja tällä. Ja sitten vasta jälkeenpäin me nähdään, että onko jotain dialogin poikasta olemassa. Että jos te olette vähän samantyyppisiä asetelmia, kun nyt on presidentinvaalit tulossa, niin te näette niin kuin vakavasti raadissa istuvia ihmisiä, niin nehän vetää siellä ihan jonossa ja hirveän vähän sitten kommentoivat toisiaan. Et ehkä se formaatti on niin kuin sellainen, että ei ole kauhean dialogista, ja tässä on niin kuin tietty lupaus nyt, mutta että tässä, ja Teemusta ei tiedetä yhtään mitään, ja tämä on jännittävä eksperimentti, niin, nyt ensimmäinen vaihe tässä on se, että me esitellään nämä panelistit siis sillä tavalla, että jokaiselle on kysymys, ja he eivät tiedä ennalta tätä kysymystä, koska Anna-Kaarina Autereen ohjaamasta ei päässyt paikalle, niin seuraavaksi aakkosjärjestyksessä on Hannu L.T. Heikkinen. Ja Hannu on siis koulutuksia työelämän professori koulutuksen tutkimuslaitoksessa täällä Jyväskylässä, Jyväskylän yliopistossa, tässä rakennuksessa käsittääkseni. Ja Hannulla on erittäin jänniä tutkimuksia muun muassa narratologiasta, narratiivisuudesta ja opettajaksi opiskelijoiden identiteettityöstä ja tällaisista hommista. Ja tästä mä nyt sitten niinku vedän tämän kysymyksen sulle. Ja please, ei sitten tässä vaiheessa, mitä vielä ei ole 3 minuuttia, vaan niinku, että vaikka tämä mun johdatus kestää 13 minuuttia, niin sä saat vastaa 30 sekunnilla. Että mikä tämä on tämä opettajaksi opiskelevan, kun ne on nuoria ihmisiä, niin onko niiden identiteettityössä nyt sitten joku tällainen spesifi erityinen juttu. Mitä sä vastaisit, jos joku tulisi tänne ja kysyisi sulta tällaisen kysymyksen? Wow.
Mä en tykkää istua, nimittäin se tulee semmoinen pönöttävä olo jotenkin. Sitten mä jotenkin ajattelen, että harrastetaan nyt tätä liikkuvaa koulua tässä, että nostaa vielä seisomaan. Ja kysymys kuuluu jotenkin näin, että onko siinä jotakin erityistä, että tullaan opettajiksi verrattuna siihen, että tullaan vaikka nyt sitten nuorisotyöntekijäksi tai yhteisöpedagogiksi? Ja varmaan siinä on ainakin semmoinen juttu, että kaikkihan tietää, että ketä ne opettajat ja miltä ne näyttää ja miten ne puhuu ja miten ne pukeutuu. Ja siinä on niin kuin huomattavasti enemmän sellaisia kulttuurisesti määräytyneitä asioita kuin yhteisöpedagogeissa vaikkapa tai nuorisotyöntekijöissä, joka on niin kuin huomattavasti vähemmän sillä niin kuin fiksautunut tämmöisenä professiona. Tässä näin tämmöinen lyhyt 30 sekunnin vastaus.
Ihan erinomaista, koska tässä tuli myös tämä professiojuttu, ja sehän on yksi teema, jota tuossa vispataan jonkin verran niin kuin tuossa työssä sitten.
Joo, seuraavana Tomi Kiilakoski. Eli Tomi on nuorisotutkimusverkosto erikoistutkija, monipuolinen taustaltaan opettaja, ja siellä myös löytyy sitä filosofitaustaa ja koulunuorisotyön uraurtaja, kansainvälisesti vireä toimija, aina on jossain päin reissussa. Haluaisin sulta nyt, Tomi, kysyä tässä, että mikä on nuorisotyön tämän hetken kuumin keskustelu sun mielestä?
Varmaan nuorisotyön tällainen ydinkeskustelu on se, että kun suomalaista nuorisotyötä on määrittänyt universalismi, eli sellainen ajatus, että se nuorisotyö on tarkoitettu kaikille. Ja me ollaan siirrytty tällaiseen yhteiskunnalliseen vaiheeseen, jossa nuorten kyky kiinnittyä yhteiskuntaan, ei nuorista johtuen, vaan yhteiskunnasta johtuen, niin se nuorten mahdollisuudet kiinnittyä yhteiskuntaan on heikentynyt. Työttömyyttä, erilaisia koulutuspoluhankaluuksia, muita sosiaalisia ongelmia. Ja ympäri Eurooppaa tämä on sitten synnyttänyt tilanteen, että ikään kuin täytyy kohdentaa ja räätälöidä palveluja nuorille. Ja nyt se ydinkysymys varmaan on, että miten nuorisotyö niin kuin paikantaa itsensä tähän tilanteeseen. Paljonko se on valmis tinkimään siitä universalismista ja kohdentaa palveluita erilaisten toimintojen kautta. Pasi istuu tuolla ohjaamotoiminnan yhtenä kehittäjänä. Se on yksi esimerkki siitä, miten nuorisotyö ikään kuin yrittää säilyttää tällaisen nuorista lähtevän ja säilyttääkin tällaisen nuorista lähtevän universaalin otteen ja samalla niin kuin pyrkii vastaan tähän kohtaanto-ongelmaan nuorten ja yhteiskunnan välillä. Ja tämä on varmaan se ydinjännite. Ja sitten sellainen niin kuin teema, jota nyt vaan sivuan tässä, joka liittyy tähän, on sitten yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja köyhyys ja tämän tyyppiset asiat. Että miten nuorisotyö ottaa näitä haltuun. Onko nämä sellaisia asioita, joita voidaan hallita tällä universaalilla ajatuksella, vai täytyykö lähteä siitä, että osan toiminnoista täytyy olla selkeästi räätälöity?
Kiitos, Tomi. Nuoruus ja nuorisotyö on ollut aika paljon esillä myös, niin kuin, tai nimenomaan nuoret eriarvoisuus, nyt myös niin kuin yhteiskunnallisissa keskusteluissa ja näissä vaalikeskusteluissakin tullut esiin, että siinä mielessä hyvä, kun nostit tämän teeman esiin.
Sitten Marjo Kolehmainen, lehtori innovaatiopalvelusta Humakissa. Sä toimitat tällä hetkellä, teillä on loppusuoralla Johannan kanssa kirja päihdekasvatuksesta. Tällainen pikku provokysymys, kun mä oon niin kuin nuorisotutkija, joka on aloittanut urani alkoholitutkijana 1981 alkoholipoliittisella tutkimuslaitoksella. Ja sen ajan nuoriso, niin kuin ne dokas ihan kyllä toisella tavalla kuin nykynuoriso ja nämä, että jos ottaa sukupolvittain, että ei ole varmaan sodan jälkeisellä kaudella ehkä 50-luvun jälkeen ollut ja sanotaan 60-luvun puolen välin jälkeen niin, kuin niin paljon raittiita alle 18-vuotiaissa kuin tällä hetkellä on nuorissa. Niin mihinkä tällaisia päihdekasvatusjuttuja enää tarvitaan? Mitä sä sanoisit siihen?
No niin, kiitos Tommi. Tämä oli hyvä kysymys. Aika hyvää työtä ollaan vissiin tehty, että näin on päässyt käymään. Voisi niin kuin ainakin sanoa tähän. Ja tästä päihdekasvatuksesta, niin ensinnäkin sitä tulee tehdä kaikille, siis nuorille. Et mä lähden siitä ajatuksesta, että et ei lähetä siinä, että kun tulee ongelmia tai, tai sitten siitä vaan, että kun ollaan jo vähän kuralla tuossa asiassa tai vähän tämmöistä varoittavasta, vaan kaikille. Ja sitten hei, tekemistä on meidän nuorten aikuisten kanssa. Että se on kummallista sen suhteen kumminkin, että 18V tulee mittariin, niin siellä on aika paljon tämmöistä, jos tämmöistä liika ja humala tyyppistä käyttöä, että en sen enempää ottamatta kantaa siihen, että mitä päihteitä käytetään, mutta että kyllä meille hei duunia vielä on.
On jo. Ja vastaan mun käsitystä. Kiitos hyvästä vastauksesta. Mä vastaan mun käsityksestä. Että siis mullahan sellainen käsitys, ja silloin kun näitä alettiin identifioimaan näitä raittiitten nuorten ryhmiä, niin siis sieltähän erottautui nuoret alle 18-vuotiaat tytöt. Ja on olemassa ihan selvästi merkkejä, että sitten, että kun nämä tytöt sitten pääsee opiskelemaan korkeakouluihin varsinkin sellaisille opinnoille, joissa on tätä haalarimeininkiä, niin en mä sano, että se raittiiden määrä romahtaa, mutta se kyllä olennaisesti vähenee, että kyllä päihdekasvatusta jees. Sitten.
Joo, sit on vuorossa Kimmo Lind, Humakin lehtori. Ja Kimmo, sä toimitit mahdollisuuksien maailman näkökulmia yhteisöpedagogien koulutukseen ja työhön 2009 tuli ulos. Ja se oli vastaavanlainen kirja, mitä tämäkin. Eli siinä oli taustalla tämä sijoittumisselvitys ja sen pohjalta sitten tämmöinen keskustelukirja siitä. Mä haluaisin nyt kysyä sulta, että mikä on niinku relevantein muutos, jos vertaat sitä kirjaa, sitä toimittamassa kirjaa ja tätä kirjaa? Huomasit sä siinä jotain muutosta?
Haluaisin tarkennuksen muutosta missä suhteessa?
No ehkä nyt jos puhutaan tästä nuorisotyöstä, niin tietysti että onko sillä kentällä tapahtunut jotain. Toki voit nostaa siitä muitakin teemoja esiin.
Joo, toi on tosi vaikea kysymys, koska tosiaan niin kuin sanot, niin tuossa Tommi ja Johanna toimittamassa kirjassa tämä Mahdollisuuksien maailma 2009 vuonna toimittamani kirja mainitaan tämmöisenä viitepisteenä, eräänlaisena lähtökohtana, niin kuin tavallaan, jonka kanssa keskustellaan myös aika paljon siinä johdannossa erityisesti. Mutta itse mietin sitä, että silloin 2009, kun mä lähdin toimittamaan sitä, niin yhteisöpedagogin tutkinto oli varsin uusi. Ja kokemuksia siitä tavallaan, että mihin nämä ihmiset työllistyy, mitä ne kokee työmarkkinoilla, niin sitä oli saatu ehkä semmoinen 7 vuotta, niitä kokemuksia. Ja mun näkökulma siinä kirjassa oli hyvinkin hyvin praktinen. Mä näkisin, että mulla oli hyvin praktinen lähtökohta siinä, että mä halusin yksinkertaisesti peilata siihen tehtyihin tietynlaisiin Elina Nikoskisen tekemiin selvityksiin, jotka koski nimenomaan yhteisöpedagogien työmarkkinoita. Niitä työkokemuksia koulutuksesta ja sitten näitä työmarkkinakokemuksia, niitä työpaikoilta. Se oli äärimmäisen praktinen lähtökohta ja mä ajattelin näin, että tavallaan kokemusten kautta, kun siellä valmistuneet yhteisöpedagogit sitten kertoi siitä työstään ja siitä koulutuksesta, että miten ne pystyy hyödyntämään sitä yhteisöpedagogin koulutusta eri työkentillä, niin mä ajattelin, että siitä voidaan niin kuin vähän tehdä päätelmiä myös siitä, että miten nuorisotyö kehittyy, mitä tapahtuu järjestötyön sektorilla, lastensuojelusektorilla. Mä näkisin, että tämä oli hirveän praktinen lähtökohta mulle, ja mä halusin pitäytyä nimenomaan siinä tutkintonimikkeessä ja välttää yhteisöpedagogiikan määrittämistä. Siinä vaiheessa mä ajattelin, että se on tulevaisuuden tehtävä ikään kuin määrittää tai lähteä miettimään, että mitä se voisi olla yhteisöpedagogiikka. Että se oli myöhempien aikojen pyhien tehtävä. Mutta se, että mitä on muuttunut, niin mä lyhyesti sanottuna en minä tiedä. Mun mielestä ei välttämättä hirveän paljon. Siis en mä tiedä. Tässä vaiheessa mä sanoisin, että ei hirveän paljon.
Erittäin hyvä. Voimme keskustella siitä. Sitten Tiina Nikkola, tutkijatohtori Jyväskylän yliopiston opettajakoulutuslaitos. Tiina on tällainen, jos pitäisi sanoa joku tällainen kasvatustiedettä ymmärtävä tutkija, joka ymmärtää myös niin kuin ryhmädynamiikkaa ja psykodynamiikkaa ja tällaisia juttuja, niin kyllä se on Tiina Nikkola. Ja mä oon itse ollut mukana tämmöisessä yhdessä hankkeessa, josta ilmestyi sitten sellainen Apina pulpetissa niminen teos. Petri Pajun kanssa seurattiin 9-luokkaa koko vuosi, ja siinä kanssa niin kuin pamahdettiin oikein kunnolla tähän ryhmäkysymykseen. Ja Tiinalle tämä kysymys tältä pohjalta, ja oikeastaan se pohjautui siihen Petrin ja mun niin kuin etnografiseen juttuun, jossa me oikeastaan ihan täysin niin kuin toiselta kentältä sitten päädetään väittämään, että nämä yläkouluopettajat, siis aineopettajat, joilla on substanssi, ne ovat niin kuin tällaisia didaktiikan eksperttejä ja ainedidaktiikan taiteja, mutta niillä ei kyllä ole tämä ryhmäjuttu ihan aina hanskassa, että se on hirveän vaihteleva. Ja jolloin tämä kysymys tulee oikeastaan näin, että miten sä ylipäätään kommentoit tällaista väitettä, että siis, ja tätä niin kuin ikään kuin tulosta, ja mehän niin kuin lanseerataan siihen niin kuin sitten semmoinen ajatus, että tämä olisi niin kuin sellainen kehityksellinen ristiriita, jota voisi niin kuin opettajakoulutuksessa ja myöskin niin kuin tällaisissa käytäntöhankkeissa niin kuin näiden yläkouluopettajien kanssa viedä eteenpäin.
Joo. Ihan aluksi täytyy korjata, että mä oon nykyään yliopisto-opettaja, mutta mä en jaksanut korjata sitä, koska mä mieluummin olisin tutkijatohtori ja koen olevani vieläkin henkinen tutkijatohtori. No, mutta kuitenkin, on nykyään yliopisto-opettaja nimikkeellä. En mä oikeastaan osaa sanoa tuohon, tai toki voisin perustella pitkäänkin, mutta mä oon aika lailla samaa mieltä. Ja mä ehkä laajentaisin sen ihan kaikkiin opettajiin ja ylipäätään sillä tavalla ehkä koko ihmiskuntaan nykyään, että jotenkin tuntuu, että meillä on nykyään niin kuin aika vähän ryhmiä, siis sellaisia pysyviä ryhmiä, jotka olisi turvallisia ja sellaisia, niin kuin, jotka kestää pitkään, ja sitten toisaalta niille on iso tarve. Mutta jostakin syystä tavallaan on alettu mennä kohti tämmöistä verkostoajattelua enemmän. Ja mun mielestä kaikilla opettajilla ja varmaan monilla muillakin ammattilaisilla olisi syytä olla aika paljon enemmän ymmärrystä ryhmistä ja niiden dynamiikasta. Että mä en edes usko, että se koskee pelkästään aineenopettajia.
Hyvä. Tämä on iso teema, että mä en nyt jatka. Ja tässä on muuten sitten sellainen viritys kanssa, että myös yleisöt tarkkaavaisesti seuraatte keskustelua, mä olen kiitollinen, mutta myös niin kuin tämä dialogiajatus on se, että myös te voitte osallistua.
Saa ottaa 30 sekunnin viiva 3 minuutin puheenvuoroja.
Sitten kun annetaan.
Joo. Seuraavaksi vuorossa Pekka Räihä, yliopiston lehtori Tampereen yliopistosta ja kasvatustieteiden tiedekunnasta. Sulle olisi kysymys nuorisokulttuurisesta muutoksesta, ja ehkä tähän niin kuin voisi sanoa tämmöisen omakohtaisen, jos kysyt sitten hetken päästä, että mitä mä sillä muutoksella tarkoitan, niin tämmöisen omakohtaisen kokemuksen, että jos mun nuoruudessa soitettiin lankapuhelimella, ja jos mun kellarissa on edelleen vauvavaatelaatikollinen kirjeitä, joita ollaan lähetelty sekä kotimaisten kirjekumppaneiden kanssa että ulkomaisten kanssa, ja sitten niitä päiväkirjoja, mitä on rustattu käsiin, niin nykypäivänä tämä on niin so last season, että kaikilla on kännykkä kädessä ja viestit viuhuu niin kuin, ja niistä ei jää mitään dokumentteja, niin kuin ei paljon valokuvistakaan, että ei ole valokuvatkaan enää kansiossa, niin miten tämä nuorisokulttuurinen muutos näkyy opettajan koulutuksessa?
Tulipas minulle vaikea kysymys, mutta yritän tuohon nyt jotakin vastata. Varmaan se näkyy ehkä monessakin asiassa, mutta jossakin taito- ja taideaineessa erityisesti voisi näkyä tämmöisenä, että nuoret ovat tottuneet hyvin nopeasti kaikenlaisia vempaimia käyttämään ja saamaan omaa osaamista sitä kautta näkyviin. Et opettajan koulutus kuitenkin tahtoo olla vielä vähän semmoista perinteistä, että opettaja vain näyttää, ja musta tuntuu, että tämä nykynuoriso kuitenkin omaa niin paljon potentiaalia, joka pitäisi vaan päästä ne opettajan koulutuksessakin esiin. Valtava potentiaali, joka nyt jää vähän niin käyttämättä. Ja mä sain tässä yksi päivä muuten perinteisen kirjeen entiseltä kollegalta, ne tuntui muuten ihan hyvältä.
Kiitos.
Sitten Tanja Räty. Pitää oikein lukea täältä. Osallisuuskasvatuksen koordinaattori.
Paitsi, että en ole enää.
Aha, no niin, no kerro sitten. Mutta siis kuitenkin osallisuusjutskaan se liittyy. Ja ihan lyhyesti sanottuna, että mulla on semmoinen stereotyyppinen kuva tästä jutusta, ja sen voisi niinku ikään kuin, jos tsekataan sitten niinku tällaisina sosiaalisina kuvioina, että nuorten osallisuutta, ja tässä mä ajattelen tällä osallisuudella niin kuin tämmöistä, niin kuin EU-nuorisopolitiikassa puhutaan niin kuin aktiivista kansalaisuudesta, niin mulla on sellainen käsitys, että aktiiviset, ne nuoret, jotka on tässä mielessä aktiivisia, osallistuu niin näihin valtuustoihin ja muihin tämän tyyppisiin hankkeisiin, niin ne on entistä aktiivisempia. Sitten on passiivit, jotka on entistä passiivisempia. Tällainen polarisaatio olemassa. Onko tämä oikea kuva? Ja jos oikea kuva, niin mitä tarvitsisi tehdä?
No varmasti, tai oikeastaan tuo ehkä semmoinen kysymys, mikä ärsyttää minua aika paljon. Elikkä,
hyvä.
Yes. Elikkä niin aika usein, kun olen työskennellyt itse nuorisovaltuuston kanssa, niin se on semmoinen aihepiiri, mihin me ajaudutaan, että kun puhutaan vaikka nuorisovaltuuston asioista, että no siellähän on ne valmiiksi aktiiviset nuoret. Ja se mua ärsyttää, koska kumminkin tein 15 vuotta työtä nuorisovaltuustotyyppisen ryhmän kanssa, ja näin sen aikana, että nuoret oli ihan monenlaisia. Eli ei mitenkään kaikki valmiiksi aktiivisia tai hyvistä perheistä tai miten sitä voidaan nyt tässä karrikoida, vaan että tosi monenlaisia, tosi monenlaisista tilanteista ja tosi monenlaisen niin kuin osallisuuskasvatuksen ja sitten muutenkin kasvatuksen tarpeessa ja tuen tarpeessa.
Hyvä, kiitos. Hyvä, että onnistuttiin provosoimaan.
Ja sitten on Katariina Soajärvi, eli palvelupäällikkö Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluista. Sä oot, Kati, niitä harvoja suomalaisia, jotka on väitellyt nuorisotyöstä. Tiedätkö muita, ketkä on? Tämä ei ole vielä kysymys, vaan niin kuin.
No varmaan aika lähellä olevia. Ei Tomikaan mun mielestä kovin kauaksi aiheesta kyllä mennyt. Että kyllä meitä
Ainakin kaksi.
Ainakin kaksi. Ja
sattuvat samaan paneeliin tänään.
Kyllä, tällä kertaa.
Me ollaan saatu asiantuntijajoukko paikalle ilmiselvästi. Jyväskylällä on sellainen maine, missä niin kuin, tämmöiset innovatiiviset luovat ratkaisut myös nuorisotyössä on niin kuin, nähtävissä. Ja, nyt niin kuin, kiinnostaisi kysyä sinulta, että vähän niin kuin esimerkkejä. Täällä on varmaan yleisössä sellaisiakin, jotka ei välttämättä tiedä tai tunne niin hyvin. Ja nimenomaan niin kuin, nuorisotyössä, minkälaisia esimerkkejä kertoisit meille?
Joo, toi pitää kyllä paikkaansa, että mulla on ollut mahdollisuus seurata suomalaista, erityisesti suomalaista nuorisotyötä, niin mä oon itse nuorisotilalta aikoinaan lähtenyt semmoisena 14-vuotiaana tyttönä ja sitten oman nuorisotyöuran ja koulutuksen kautta tätä kenttää seuraillut. Se on ollut hieno aitiopaikka. Niin tämä Jyväskylä kyllä näyttäytyy tällaisena paikkana. Toki meillä Suomessa on muitakin paikkakuntia, joissa on niin kuin innovatiivisia tapoja tehdä nuorisotyötä, löydetty uudenlaisia tapoja. Mä luulen, että omalta osaltaan vaikuttaa historia, joka Jyväskylässä nuorisotyön organisoitumisessa on ollut, niin sillä on ollut oma vaikutuksensa, mutta myös varmaan Jyväskylällä paikkakuntana. Mutta ehkä mä tässä nostaisin meidän taidetyöpajan, nuorten taidetyöpajamallin, joka on niin kuin ihan vertaansa vailla, että jopa espanjalaiset ovat kiinnostuneet eli siitä, että millä tavoin nuoria aikuisia sosiaalistetaan niin kuin tähän yhteiskuntaan, löydetään heille koulutuksellista työelämään liittyviä polkuja ja niitä elämänvalmiuksia, että niillä poluilla pysytään.
Toi oli hyvä juttu, tämä taidetyöpaja, että siis mullahan tällainen vitsi siihen liittyy, kun mä teen etnografista tutkimusta jyväskyläisestä ja keskisuomalaisesta nuorisotyöstä, niin mullahan on olemassa tällainen slogan, kuin osallistava tutkimus, että olisi sellainen osallistava tutkimus, jolloin kerrankin se tutkijakin osallistettaisiin tekemään nuorten taidetyöpajan niin kuin nuorten kanssa niin kuin taidetta ja oppisi jonkun muun jutun siinä sivussa.
Se on varmasti mahdollista.
Joo. Kiitos.
Ensi viikolla heti nuorten taidetyöpajalle.
Joo.
Anna-Kaarina Autere ei päässyt ohjaamosta nyt valitettavasti tänne paikalle, mutta laittoi vähän sähköpostia meille ja Tommi lukee nyt sen.
Joo, ja tämä on nyt oikeastaan myös silta. Tilanne, kiitos tästä esittelyrundista. Saatiin siihen menemään puoli tuntia, eli meillä on nyt tunti aikaa keskustella näistä jutusta ja aloitetaan tällä aakkosjärjestyksellä. Ja ensimmäisenä on Anna-Kaisa Autereen juttu, lyhyt puheenvuoro sähköpostitse. Saatiin lupa lukea tämä ja sitten sen jälkeen lähdetään niin kuin eteenpäin taas aakkosjärjestyksellä. Tämä Anna-Kaisa, joka on siis oli ohjaamo toiminnan pomo, mutta on lopettanut sen duunin siirtyäkseen muihin tehtäviin. Ja hän kirjoittaa, että toivotaan onnistunutta keskustelua Ruusupuistoon. Teos on hyvä ja monipuolinen. Erityisesti tykkäsin siitä novellista, koska olen juurikin sitä mieltä, että kontekstointi puuttuu, kun nuorten asioita mietitään ja spekuloidaan kautta arvotetaan palveluita. Eli siis siellä on yksi yhden kirjailijan, jyväskyläisen nuoren kirjailijan teksti, novelli, talonumero.
Pitäisi muistaa numero.
No,
nyt
numero
tässä kohtaa,
6, talonumero
Elina
6.
Tiilikan.
Joo, Elina Tiilikan pitkähkö novelli, jossa on erään nuoren kasvutarina ja se on taitettu sinne tämän kirjan eri jaksojen väliin. Ja
se on talon numero 15. Muistan sen hyvin, koska luin sen 15 sekuntia sitten.
No, hyvä. Ainakin yksi on lukenut sen. Kaarinan lisäksi. Elikkä, mutta siis hänen puheenvuorossa oli lisäksi, että arvotetaan palveluita. Sitä toivoisi, että juurikin suorittava työ, eli ihan se oma nuorta kohtava ohjaus ynnä muu olisi arvostetuinta työtä. Vähän hämmensi tosin se ajatus, että yhteisöpedagogien paikka olisi osaamisen perusteella ennemminkin jossakin virastossa koordinoimassa jotain. Olen tässä reilun 7 vuoden aikana kaupungillekin huomannut, että yhä useampaa kiinnostaa juuri kaikenlainen koordinointi ja sellainen hallintohomma. Yhä harvempaa iltaisin ja viikonloppuisin tehtävä työ ihmisten parissa. hän jatkaa, että pitäisi kyetä yksilöllisempään ymmärrykseen ja aika paljon lisää tarvittaisiin kentälle myös erityisosaamista, jos tavoite on huomioida ja saada pois yksinäisyyden kurimuksesta ihan kaikki nuoret kehityksellisine pulminen ja perheineen. Liian vahvaksi on päässyt ajattelu, että nuori tulee parhaiten autetuiksi, kun jätetään hänen perheensä pois kuvioista. Lopulta asia lienee kuitenkin niin, että ilman perheen tai lähiaikuisten tukea kukaan nuori ei lopulta pitkälle pötki, vaikka olisi millaiset itseriittoiset kuohunnon vuodet teineinä. Että tämä on oikeastaan aika, pistää kyllä ajattelemaan. Ja tässä oli niin kuin tietysti mielessä vähän samantyyppinen juttu meillä, niin kuin, kun toimitettiin tätä kirjaa ja saatiin tämä näppäihimme tämä teksti. Ja tietysti mielessä se myös niin kuin rikkoo siis tätä ikään kuin, tätä ajatustapaa, että me ammattilaisina meillä olisi joku sellainen ekstra niin kuin tieto, joka menee yli sen arkisen tiedon, joka esimerkiksi vanhemmilla ja muilla lähipiirin ihmisillä on. Me ei kyllä sanota, että tämä on niin kuin ikään kuin tämä ammattilaisten duuni olisi niin kuin jotenkin huonompiarvoisempaa silloin, vaan tämä oikeastaan siis sellainen niin kuin muistutus ja oikeastaan sellainen herätys niin kuin just näistä konteksteista, joista Anna-Kaarina Autare mainitsi. Ja itse asiassa kaikenlaisia muitakin konteksteja kannattaa miettiä. Tai niin kuin mun juttu, kun mä en itse tule, mä oon sosiologikasvatukseltani ja koulutukseltani, että, ja kun mä oon näitä erilaisia kasvatuksia ammattilaisia sit niinku tsekkailu jostain siis sotilaspedagogiikasta tällaisen kouluopetuksen kautta sitten nuorisotyöhön, niin mulla niinku kyllä tulee tämä kysymys, että meillä on kullakin joku ammatillinen kenttä ja joku sellainen ammatillinen erikoisosaaminen, joka jollain tavalla pirstoo sitä niin kuin perspektiiviä ja sellaista niin kuin kokonaisvaltaista inhimillistä kasvua, joka kuitenkin on sen lapsuuden ja nuoruuden juju. Ja että miten tätä ratkaisee, niin yksi tapahan yrittää ratkaista sitä on niin kuin miettiä, että eri pedagogiikat ja eri pedagogit ja eri aikuiset, jotka tekee tätä duunia, niin kun miettii sitä ikään kuin siltä nuorisolähtöisesti, että meillä niin kuin nuorisotutkimuksen ja nuorisotyön tutkimuksessa on tällainen, ja nuorisotyössä on myös tällainen keskustelu nuorisolähtöisyydestä, ja ikään kuin se olisi se sellainen juttu, jolla päästään sitten myös näihin konteksteihin, mutta mun mielestä se on sellainen asia, joka on edelleen niin kuin ongelma. Tietyssä mielessä sellainen asia, jota varmasti saadaan tahkota niin kuin pitkääkin. Et esimerkiksi se, mitä mä nyt tässä yritän sanoa, niin että onhan tämä, että jos ajatellaan niin kuin kouluopetusta ja koulupedagogiikkaa, niin oikeastaan kysymys siitä, että minkälainen sellainen institutionaalinen kehys on olemassa koulussa itsessään, joka määrittää sitä, että millä tavalla me pedagogeina katsotaan lasten ja nuorten toimintaa koulussa. Että harvemmin, tai tämä voi taas olla tällainen provo, vähän samantyyppinen kuin mä heitin Tanjalle, että harvemmin, että se jotenkin on institutionaalisesti niin intensiivistä meininkiä, että me puhutaan helpommin oppilaista eikä lapsista ja nuorista. Että tällainen haku, ja sen takia niin kuin kontekstit on tärkeitä, ja jos vielä näitä provoja jatkaa, niin kuin mun väitehän on se, että jotenkin nuorisotyö itsessään on sellainen, kun se on parhaimmillaan sellainen kokonaisvaltainen juttu, jolloin periaatteessa se voi ottaa niin kuin nämä tällaiset nuorten kasvavan ihmisen kontekstit paljon herkemmin niin kuin omaan tämmöiseksi niin kuin toiminnan resurssiksi kuin esimerkiksi koulupedagogiikka, joka on niin kuin tiukemman skeeman ympärillä. No joo, se oli mun 3 minuuttia ja mä oon nyt sitten hiljaa tästä lähteä. Mutta nyt lähdetään vihdoin ja viimein 3 minuutin metodiin. Ja Hannu, ole hyvä, aloita sinä.
Joo, kiitos. Mun on vaikea istua.
Joo, ole hyvä. Tää on ihan
Joo, siis monestikin syystä mä myös vastustan periaatteessa istumista. Mun on oikeasti vaikea istua. Sitten mulla tulee tosi pönöttävä olo, jos mä istun, niin yritän välttää sitä. No niin, on hienoa olla täällä tänään ja pitää tämä 3 minuutin puheenvuoro. Ja hienoa oli päästä lukemaan tämä opus, tosin mä luin sen PDF-nä verkosta, mutta se oli myöskin siellä ihan hengästyttävä lukukokemus. Ja siitä mulla on nyt 3 pointtia 3 minuutissa ja katsotaan, miten mä sitten selviän. Mä nimittäin kysyn nyt tässä 3 minuutissa sellaista kysymystä, että mitä on nuorisokasvatus tai nuorisotyö tai yhteisöpedagogiikka, mitä nimeä nyt ensinnäkin halutaan siis käyttää. Mutta mä haluan kysyä kysymystä, mitä on nuorisokasvatus, koska sitä aika paljon tuossa kirjassa nimenomaan käsitteellistettiin nuorisokasvatuksena. Ja tästä seuraa 3 alakysymystä. Mitä tämä nuorisokasvatus on ensinnäkin käytänteenä, siis tämmöisenä toimintakäytänteenä, sanotaan englanniksi sana practice tässä yhteydessä. Mitä se on professiona, siis tämmöisenä ammattiharjoittamisena, ja mitä se on sitten tieteen alana? Ja onko se oikeastaan siis mitään näistä ihan kunnolla? Ja lähdetään katsomaan sitä, että ensinnäkin mitä tämä nuorisokasvatus on käytänteenä. Siinä mun ajatuksia herätti erityisesti tässä Johanna ja Tommin johdanto puheenvuoro tässä kirjassa, luku, jossa pohditaan muun muassa sitä, miten tämä kääntyy eri kielille. Ja siinähän tuleekin vähän niin kuin pulma, mitä ihmettä se semmoinen nuorisokasvatus on oikein. Jos mennään saksan kieleen, niin oikeastaan sieltä löytyy kyllä ihan lähestulkoon suora käännös. Se on nimittäin Jugend Erziehung. Sieltä löytyy kyllä. Mutta sitten kun mennään tuonne Amerikan kieleen, niin tuleekin pulmia. Ruvetaan puhumaan sitten jostakin tämmöistä kuin informal education tai non-formal education, joka voi ollakin ihan siis mitä tahansa. Sitten puhutaan myöskin tämmöisestä kuin out of school education. Mitä ihmettä se sellainen sitten on? Että niin kuin ollaan niin kuin ulkona koulusta kasvatusta. Yes, no niin. Eli lyhyesti sanottuna se on hirveän vaikea kääntää. Ja tämä tuo mun mieleeni sitten sen, mitä toi australialainen professori Stephen Kemis on kirjoittanut käytänteistä. Mitä käytänteet ovat? Miten käytänteet rakentuvat? Ja käytänteethän rakentuvat tekoina, aktiviteetteina, siis että mitä me oikeasti teemme. Ne rakentuvat sanojen avulla, puheina, lauseina, merkityksinä, miten me puhutaan asioista. Ja sitten käytänteet rakentuu myöskin valtasuhteiden, ihmisten välisten suhteiden kautta, joka on jotain vähän semmoista niin kuin näkymättömämpää. Ja kaikilla näillä tavoilla me voidaan tarkastella tätä nuorisotyötä käytänteenä. Ja toisin sanoen me voidaan katsoa, niin minkälaisia toimintatapoja, rutiineja on. Sanotaan englannin kielellä physical, material, economical arrangements. Minkälaiset asiat määrittää sitä toimintaa materiaalisesti, taloudellisesti ja niin poispäin. Millä tavalla diskursiivisesti määritellään? Semantical, symbolical, discursive arrangements. Ja sitten on vielä nämä social, political arrangements. Siis miten niin kuin sosiaalisesti ja poliittisesti se määrittyy. Se on oma juttunsa, kun puhutaan nuorisotyöstä käytänteenä tai nuorisokasvatuksesta käytänteenä. Sitten on vielä ihan oma juttunsa, jos puhutaan professiona. Että onko tämä joku ammatti, onko tämä joku professio. Ja tässä mä otan lähtökohdaksi tämmöisen klassisen McPeggin ja Sandersin vuodelta 1974 peräisin olevan määritelmän, jonka perusteella me voidaan katsoa, että onko joku käytänne professio, onko se niin kuin ammatti. Ja ensinnäkin on jokin ammatillinen ryhmä, joka itse oikeutetusti tekee sitä hommaa, siis sitä tekee sitä käytännettä yhteiskunnassa, tuottaa tiettyä palvelua ja ylläpitää sitä. Se on yksi asia. Sitten on jokin sellainen kriteeristö, set of standards, jonka perusteella arvioidaan, että onko tämä toiminta ammatillista. Kolmantena on, että sillä ammattiryhmällä on autonomia. Se ammattiryhmä itse arvioi, että onko se toiminta oikeanlaista toimintaa. Myöskin yksittäisillä ammatinharjoittajilla on tietyn tyyppinen autonomia. Ja sitten neljäntenä vielä on se, että jos se on professio, niin on olemassa jonkinlainen kirjallisuus, joka muodostaa sen käytänteen älyllisen perustan. Intellectual basis for the practice. siis tutkimuskirjallisuus tai ylipäänsä joku filosofinen kirjallisuus ja niin edelleen. Ja sitten vielä mä lisään tähän McPeckin ja Sandersin tarkasteluun yhden asian, joka itse asiassa liittyy vähän näihin kaikkiin, nimittäin ennen kaikkea se on sosiaalinen yhteisö, jolla on tietyn tyyppisiä tämmöisiä niin kuin sosiaalisen yhteisön piirteitä, erilaisia initiaatiorituaaleja, kuulumista joukkoon, niin poispäin. Niin kuin vaikkapa nyt sitten OKL-opiskelijoilla on punaiset haalarit ja kaikki tuntee ne siitä. No sitten ihan kolmantena ihan vielä oma juttunsa on se, että onko se tieteen ala. Tietysti me voidaan ajatella, että jos on sellainen tutkimuskohde, niin sehän muodostaa sen tieteenalan ytimen. Mutta myöskin tämä tutkimuskohde on tietyllä tavalla myöskin tämmöinen niin kuin sosiaalisesti muotoutunut asia. Muiden tutkimusalojen joukossa se saa tai jää saamatta jonkunlaisen tunnustuksen. Me voidaan ajatella, että ehkä nuorisokasvatus on jonkinlainen semiprofessio, niin kuin tuossa kirjassakin se tuodaan esille. Mä sanoisin, että se on oikeastaan ihan hyvä juttu, koska jos professio liian pitkälle rakenteistuu, institutionaalistuu, miten tämä nyt sanotaankaan. Se tulee näitä, niin kuin tuossa Tommi sanoi, että tulee näitä institutionaalisia kehyksiä, niin silloin se myöskin jäykistyy. Jos ajatellaan, että me halutaan pitää huolta siitä ilmiöstä, joka on siis lasten ja nuorten kasvaminen ja hyvinvointi, ehkä se on parempikin, että se ei liian pitkälle professionalisoidu.
Erittäin hyvä, ja tämä olisi ollut hyvä jälkikirjoitus siihen. Ja jos tämä olisi ollut referiikirjani, ja jos Hannu olisi ollut referen, niin se olisi lähettänyt sen johdannon takaisin. Et pistäkää ne kolme kohtaa siihen ihmeessä. Ja sitten tulisi julkaisu. No, Tomi.
Joo, kiitoksia. Jos ajatellaan, että tuota kirjaa voi lukea tällaisena jonkunlaisena kokonaisesityksenä, että mitä on nuorisokasvatus tai yhteisöpedagogiikka tai nuorisotyö anno domini 2017, niin mä lähdin jotenkin tätä varten katsoa sitä, että minkälainen siellä yleiskuva siitä muotoutuu. No nyt jos lähdetään liikkeelle siitä niin kuin sellaista perinteistä ajatuksesta, että nuorisotyö on jotakin sellaista, joka kohtaa nuoren hänen omissa sosiaalisissa maailmoissaan, kaikissa niissä sosiaalisten maailmojen rikkaudessa, olkoonkin, että se päihdemaailma, se ei sovi, kun niin kuin tavoitteena on tällainen niin kuin kokonaisvaltainen raitis, terveyden elämäntapojen mukainen elämä, mutta melko pitkälle siinä sosiaalisten maailmojen rikkaudessa. Ja sen jälkeen se jotenkin niin kuin pyrkii toimimaan kahdella tavalla. Yhtäältä luomaan nuorille tiloja olemaan keskenään. Ja siinä on jonkunlainen tällainen niin kuin optimistinen kasvatuslähtökohta, että se, että nuoret on tekemisissä keskenään väljän, mutta kuitenkin olemassa olevan ohjauksen kautta, niin se tuottaa positiivisia tuloksia tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Ja toinen nuorisotyön tehtävä on sitten sillottaa nuorten näitä sosiaalisia maailmoja yhteiskunnan erilaisille pelikentille, joita nyt on ainakin koulutus ja työ, mutta myös tällaiset kentät kuin kulutus tai harrastukset tai muuta. Niin, tämä voidaan oikeastaan kehystää sellaisen perinteiseen, niin kuin, perinteiseen ajatukseen, että yksi kasvatuksen tehtävä on yhteiskunnallistaa ne kasvavassa olevat sukupolvet tähän meidän tapaan toimia. Ja se voidaan tehdä joko aika lähellä yhteiskuntaa, sen olemassa olevat toimintatavat ja rakenteet säilyttäen, tai se voidaan tehdä sitä etäältä siten, että se yhteiskunnallistumisen prosessi on uuden ja paremman maailman luominen. Ja tätä jälkimmäistähän niin kuin edustaa vaikka joku kriittinen pedagogiikka, jota itse olen vuosien varrella aika paljon lukenut. Ja jos se kysymyksen asettaa sille, että miten niin kuin suomalainen nuorisotyö tämän kirjan valossa ja ehkä muutenkin paikantuu tähän näin, niin kyllä tästä jotenkin piirtyy sellainen aika vahvasti yhteiskuntahakuinen kuva. Ja ehkä noi autoreen esittämät kommentit, että niin kuin nuorisotyön jännitteinä on tekemisen ja koordinaation välinen ristiriita, tai tämän niin kuin nuoria kohtaavan ja nuorten parista lähtevän työn ja tällaisen niin kuin virastotoiminnan välinen ristiriita, koordinaatioristiriita, niin ehkä nekin kertoo siitä niin kuin yhteiskuntahakuisuudesta ja muusta. Ja musta kun katsoo tätä kirjaa, niin tässä on oireellista se, että tuossa Hannu viittasi tuohon johdantoon, joka on mainiosti kirjoitettu. Mulle itselle tämän kirjan jotenkin sellainen itseäni sykäyttävin anti, johtuen niin kuin ammattitaustasta, niin nuorisotutkijana on Tommi Hoikkalan kirjoittamat jälkisanat, jossa Tommi jotenkin pohtii 80-luvulta lähtien, että miten tämä meidän yhteiskunta on kehittynyt ja paikantaa nuorisotutkimuksen tähän näin. Että miten ne yhteiskunnalliset muutokset on muuttanut nuorisotutkimuksen tapaa. Mutta siinä on helppo nähdä tällainen niin kuin jonkunlainen ristiveto siinä, että se johdanto, joka käsittelee nuorisotyötä, ei samalla lailla, samalla intensiteetillä paikana nuorisotyötä yhteiskuntaan kuin se jälkiosa, joka käsittelee nuorisotutkimusta. Ja sitten tässä niin kuin kirja on täynnä sellaisia erilaisia kenttiä, joissa tehtävä on niin kuin jotenkin mukauttaa tai sopeuttaa tai johdattaa tai viedä tai tuoda tai kuljettaa nuoret yhteiskuntaan. Ja tällaisen niin kuin aika normatiivisen elämän kulkuun. Ja tavallaan, jotta mä saisin tämän argumentin hiottua äärimmille, niin tässä on yksi kohta tässä kirjassa, jossa puhutaan ihan eksplisiittisesti siitä, että ehkä meidän yhteiskunta ei ole hyvä, ja ehkä kasvatuksen tehtävä olisi jotenkin emansipoida nuoria. Ei sillä lailla valmiisti, että tämä on se suunta, johon teidän pitää mennä, mutta jotenkin herättää se kriittinen kysymys ja se kriittinen kyky siihen. Ja näin sivumennen PISA-tuloksissaan käy ilmi, että suomalaisten nuorten yhteiskunnallinen itsetunto toimijoina, John Rawls puhuu self-respect as a citizen, kansalaisen itsetunnosta, niin suomalaisilla nuorilla se on PISA-tutkimuksessa niin kuin sitä ihan pahnan pohjanmaista osastoa. Tässä kirjassa on yksi luku, jossa käsitellään tätä, se on Elina Nivalan ja Sanna Ryynäsen luku, jossa käsitellään sosiaalipedagogiikkaa nuorisotyön viitekehyksen. Ja ne esittää tämän kysymyksen, että mitä tämä emansipaatio on. Mutta se esimerkki on brasilialaista kansalaisjärjestöstä. Aika kaukaa ne pitää hakea, jos tilanne on tällainen.
Mä voisin tässä kohtaa semmoisen välispiikin, että jos te haluatte yleisössä, voi laittaa tuota kirjaa kiertämään. Eikö vaan, siinä on siinä.
Eli Marjo on sitten seuraavaksi. Joo. Vai oliko sulla joku kommentti?
Ei ole mitään kommenttia sen enempää kuin, että mä ajattelin, että voi laittaa kertaa, jos teitä kiinnostaa, kun tuohon kuitenkin viitataan kaiken siis aikaa. Niin.
Erinomainen tämä kriittinen pointti siis tunnilla.
Joo, kyllä. No ja sitten seuraavaksi on Marjo. Pääsee joo ääneen. 3 minuuttia.
Katsot. Ei ole kellokalleja onneksi.
Vähän on kummatkin mennyt yli, mutta
okei. Vähän tämmöinen käytännönläheisempi tuulahdus. Tuossa viime viikolla pääsin käymään yhdessä jyväskyläläisessä yläkoulussa tämän vuoden korkkaus, että päästiin sinne koulumaailmaan ja oikeiden nuorten luokse taas. Ja menin siis tapaamaan sen koulun opinto-ohjaajaa, ihan yhteistyöpalaveria sinne pitämään. Ja vähän siinä etuajassa olin oottelemassa sitä opoa siinä opettaja, tai sen opon huoneen kopin edessä. Ja siinä sitten liikennettä oli ees taas nuoret pääsivät tunneilta. Ja siinä oli vieressä sitten ilmeisesti erityisopetuksen tilaa. Ja sieltä kaksi sitten seiskaluokkalaista tyttöä pyyhkäsi aika vauhdilla tulemaan sieltä erkkaluokasta. Ja tietysti kun eivät tunteneet meikäläistä, niin ei ollut minkäännäköisiä suodattimia päällä siinä puheessa. Ja mulla on aika tarkka korva, niin jäi tämmöinen mieleen sieltä, kun toinen tyttö sanoi sille toiselle, että mä en kyllä ikinä mene tonne, jos noi on tuolla. Ja sitten pari kirosanaa sinne päälle. Ja no enempää en sitten kuulu, että tytöt jatko matkassa sinne käytävällä, mutta tämä tokaisu jäi kyllä mieleen ja tietysti valitettavasti en kuulu tätä ensimmäistä kertaa ja voi olla, että en kuule viimeistäkään kertaa tätä, että mä en kyllä mene tonne, jos noi on tuolla. Mitä jos mäkin olisin sanonut, että mä en kyllä tule tänne, kun täällä on tollasia. No okei, mä oonkin jo vähän aikuinen, vähän ainakin aikuinen.
Kyllä aikuinen.
Tekee aikuisetkin, joo. Mä en tiedä, sanoinko mä ääneen sitä. Mä saatan ehkä ajatella joskus, jos sun täällä. Tästä mä just tuun sen takia, että täällä on niin hyviä tyyppejä. Okei, no mä jatkoin päivää sen opon kanssa siellä, että mä olin vähän semmoinen hengailija siellä, että oli mulla siinä oikea agendakin, mutta mä nyt kerroisin tästä, että mä hengailin. Ja sitten mä pääsin sen opon mukana niin 9-luokan opotunnille. Tällä kertaa se oli tietokoneluokassa. Ja se luokka täyttyi niistä nuorista aika nopeasti ja selkeästi sinne ne jotkut tyypit ryntäs ekana ja niillä oli visiot, mihin ne istuu ja pojat tuli ekana ja sitten tuli tytöt perässä ja sitten pari tyttöä tuli sinne ihan viimeisenä ja sitten ne kattoo silleen näin niin kuin ympärille, että ei täällä enää ole paikkoja meille. Ne sanoo niin kuin näin. Ja sitten mä katsoin, että no, en sanonut, mutta katsoin, että onhan tuolla yksi kone ja tuolla päin ja sitten tuolla päin niin kuin luokkaa on se toinen tyhjä vielä paikka. Ahaa, siis vierekkäisiä paikkoja. Siis pointtihan oli se, että ei ollut vierekkäisiä paikkoja näille ysiluokan tytöille. No, aikaisemmin sinä sitten katteli ja sitten tämä opokin siihen keskusteluun puuttui aika, tai siis tuli mukaan siihen keskusteluun. Ja pienen neuvottelun jälkeen niin ne tytöt meni sitten samalle koneelle työskentelemään. Ja tekivät sen demo-yhteishaun yhteisesti siinä koneella sitten. Siis toki kyllä tekivät siis kummatkin omat, mutta toisiaan siinä tukien ja yhdessä sitä täytelle. Molemmat ihan yksilönä sitten loppujen lopuksi haki, mutta turvallisesti vierekkäin saivat olla. No ei sinänsä mitään hätää, että kyllä mä luulen, että nämäkin tytöt sitten jatkossa niin tulee pärjäämään kyllä ihan hyvin, vaikka nyt vielä ei rohkeutta ollutkaan. Hakivat siis kyllä eri paikkoihin tai ovat hakemassa eri paikkoihin. Eli eivät voi aina olla nyt sitten toistensa turvana. Sitten on löydettävä uusia kavereita, kehen turvata sitten jatkossa niissä uusissa koulutuspaikoissa, mihin sitten pääsevätkään. Mutta kyllä minulle tuli sellainen olo, että tuolla koulussa niin asiat oli kumminkin aika hyvin, että, ja paljon siellä on välittäviä aikuisia. Oikeastaan se, miksi mä silleen aistin, niin mä sitten pääsin loppujen lopuksi sinne opon koppiinkin asti, sinne opon huoneeseen, ja siinä seinällä oli sitten tämmöinen kortti, jonka se oli saanut hänen edeltäjältään, että hän oli uusi tässä pestissä, ja edeltäjä oli vähän jättänyt ohjeita sitten tälle uudelle, että miten täällä oikein pärjää täällä koulussa, niin yksi ohje siinä kortissa oli, että ilman villasukkia siis ei pärjää. Että villasukat pitää olla. Ja eihän se viitannut siihen, että sillä kylmä siellä koulussa on, vaan ihan jostain muusta oli kysymys. Tämä villasukka-asia on mun mielestä niinku aika mielenkiintoinen, mitä mä oon aikaisemminkin pohtinut yhdessä kollegoiden kanssa, ketkä toimii niinku nuorten kanssa. Et mitä, nyt mä tuon tämmöisen kuin villasukkapedagogiikka tähän keskusteluun, kun on ollut yhteisöpedagogiikkaa ja nuorissa kasvattu sitä villasukkapedagogiikkaa, jota moni niin kuin nuorten kanssa toimiva selkeästi suosii kohdatessaan nuoria niin kuin eri paikoissa. Ja mä oon siis tätä pohtinut aikaisemminkin ja yksi mun ystäväkin ja kollega, äidinkielenopettaja, kirjallisuuden opettaja, Luokomaan Sanna ihan äity blogissaankin tätä asiaa oikein pohtimaan ja miettimään omaa opettajana omaa villasukkapedagogiikkaansa. Ja mä otan pienen otteen ihan suoraan sieltä, että mitä äikän opettaja yläkoulussa ja lukiossa kirjoitti. Eli villasukat jalassa pääsee lähelle. Niistä ei kuulu pahan enteestä korkojen kopinaa, eikä piinaa vaan nahan narinaa. Niiden pohjaan ei voi tarttua kiviä, jotka vetävät käynnin vinoon joka askeleella, vaan villasukissa voi hipsutella huomaamatta, häiritsemättä. Villasukissa on ikään kuin koko ajan valmiina nostamaan polvet syliin ja rohkaisemaan, että kerro murheesi, tässä minä olen. Villasukissa on läsnäolon mahdollisuus ja usein se riittää, että on olemassa sellaisena, jolle voi tarpeen tullen kertoa murheensa, vaikka ikinä sitä tarvetta ei sitten tulisikaan. Villasukkakulkijan tapa on matalan statuksen puuhaa, tietoista asettautumista alas, olemalla arkinen, muistuttamalla, että yhtä kotikutoisia tässä kaikki ollaan, että yhtä lailla minullekin on ensiarvoisen tärkeää olla suojassa ja turvassa, koska sitähän me haemme ja sitähän me haluamme kaikki. Eli niin ne varmaan ne 7-luokan tytötkin siinä, jotka mulla ensimmäisenä pelmahti vastaan, niin joille se oma ehkä paikka tai rooli siinä erityisopetuksen ryhmässä oli vähän hakusassa. Tai sitten ne 2 niin kuin 9-luokan tyttöä, jotka ne haki toisistaan vielä niin kuin turvaa. Mä uskoisin, että jos tollaisen kortin niin kuin opo-kollega tai aikaisempi on jättänyt toiselle, niin kyllä siellä koulussa on näitä villasukka-aikuisia ja muita, jotka on välittäviä aikuisia ja kohtaa sen nuoren, että ihmisenä ihmiselle. Ja rohkaisee sitä nuorta löytää sen paikan siinä ryhmässä, yhteiskunnassa ja tekemään sen oman hyvän niin kuin elämän, mitä se nuori sitten hakeekaan. Et tässä kirjassahan on esimerkiksi Tiinan ja hänen kollega Heidin artikkelissa on tämä ryhmäajatusta oikein rutkasti ja syvällisestikin heitetty. Ja tota, niin, et jos tämä tämmöinen niinku hykkeily on jotenkin niinku in nyt, ja siihen hykkeily on vähän niinku tämmöistä villasukkakäpertymistä, niin siis nuorisokasvatus on jo pitkään ollut aika hykkeilevää in, ja se on niinku meille jo perinnettä tämä villasukkakäpertyminen. Näin mä tämän sanoisin.
Joo, kiitos. Kiitos. Siis mun repussa on aina villasukat niinku valmiutena, että kun pyörin täällä näillä nuorisotyön kentillä Jyväskylässä, aina pitää olla. Eilen ei ollut, kun mä olin Jyvälän settlementissä, unohdin, ja siellä piti olla sitten palella.
Mä sanon sen verran, että mä olisin laittanut, mutta kun mä kastelin tämän lattian, niin tämä ei ole suoja ja turva enää, se olisi märät. Siis ei ole kivaa.
Mutta siis tämä on hyvä esimerkki, koska tässä tulee niinku esiin niinku just semmoinen niinku tietty tämmöinen, nuorisotyössä on sellaisia tapoja, joissa otetaan, jotka ei ole hirveän artikuloitu ja määritelty, että ne vaan niinku tehdään. Mutta nyt meillä on romuttumassa tämä aikataulu ihan täysin, että nyt
mennään eteenpäin.
Joo.
Eli Kimmo.
Joo, kiitos. Ehkä mä romutan tätä pikkusen lisää muutamalla minuutilla. No en. Mä pidin tuosta Tomin näkökulmasta kovasti, mitä Tomi tuossa esitti. Ja vähän samantapaisia juttuja aion tässä omassa 3 minuutissakin puhua, mutta ihan aluksi mä kehun kanssa tätä kirjan lopun nuorisotutkimuksen, tätä historiikkiä, mitä Tommi oli kirjoittanut. Se oli hieno tulokulma ja olisin vaan toivonut, että sitä olisi jotenkin, niin kuin Tomikin tuo esille, olisi natsattu enemmän siihen ikään kuin nuorisotyön ikään kuin kehykseen vielä tarkemmin. Se oli hieno historiikki siitä. Ja toivotan kyllä niin kuin nuorisotutkimukselle sitä, että se pitää sitä kriittistä katsetta ja vastustaa normatiivisuutta edelleenkin niin kuin näkökulmanaan, vastustaa sektoritutkimuksen paineita. Hallinnon paineita. Mutta tähän oma pointti, että mä puhun ihan pikkusen yhteisöpedagogiikasta, että miten sitä voisi lähestyä, miten mä itse sitä niin kuin näkisin tämän kirjan pohjalta, mikä olisi järkevää lähestyä. Ja sitten ihan muutama sananen tuosta ammatillisuudesta ja professionaalisuudesta, mitä tulee tähän, missä yhteisöpedagogit työskentelee. Ekaksi tuohon, että miten ymmärrettää, miten lähestyä yhteisöpedagogiikkaa. Niin kuin mä tuossa alussa kerron, niin mä itse silloin 2009 vältin sen yhteisöpedagogiikka näkökulmaa. Mä halusin puhua vain tutkinnosta yksinselitteisesti. Tästä Tommi ja Johanna toimittamassa kirjassa ja johdannossa kirjoitetaan hyvin paljon erilaista pedagogiikoista. Kirjoitetaan nuorisopedagogiikoista monikossa ja monikenttäisyys nähdään keskeisenä. Ja nuorisotyön kokonaisuus jäsentyy tämmöisenä nuorisopedagogiikkoina kuntien, seurakuntien, järjestöjen ja projektien, työpajojen ja muiden tekemänä tämmöisenä isona kenttänä. Ja ainoa tämmöinen pedagogisoimaton kenttä Johanna ja Tomin johdannossa kirjoittaman mukaan on nuorten oma vertaisvuorovaikutuksen alue. Ja itse mietin sitä, että mitä tämä kulutusteollisuus tai viiteteollisuus on muuta kuin hyvin pedagogista tavallaan, että mä väitän, että ei sekään nyt ihan pedagogisoimaton sinänsä ole, mutta hyvä näkökulma. Mutta toisaalta sitten, jos miettii tätä pedagogisaatiota, tätä pedagogiikkaa, niin mä mietin sitä koko ajan johdantoa varsinkin lukiessa on se, että ylipedagogisoidaanko helposti niin kuin tätä kenttää tavallaan, tai missä nuorten kanssa työskentelevät toimii. Näen kuin riskinä sen, että jos ylipedagogisoidaan sellaista, jossa pedagogiikka on vain osa jotain toimintaa, jossa ihmiset niin kuin lähtökohtaisesti lähtee toimimaan jotenkin lakien, asetusten ja tiettyjen tehtävien visioiden pohjalta. Ja nimittäin tuohon pedagogisoimiseen kai yhtä lailla aina kuuluu tietynlainen valtaaminen tai yritetään vallata jotain kenttää sillä pedagogisoimisella tai pedagogiikalla, ja siihen sisältyy myös se riski, että voidaan maalata myös itsemme nurkkaan sillä tapaa, että jos me nähdään kaikkialla pedagogiikkaa, niin silloin voidaan sulkea myös toisia ulos ja rajata myös samalla itsemme ulos. Eli tietynlainen tämmöinen, voisiko sanoa, että mä niin kuin näkisin, että kannattaa tuohon pedagogiikkaan ja sen yleisyyteen kuitenkin suhtautua myös kriittisesti. Mutta mä ymmärrän tämän, sitten tavallaan jos miettii tämän kirjan niin kuin pointtia, mä oon vähän sitä mieltä, että tuo yhteisöpedagogiikkaa tuossa kirjassa niin kuin 2009 ei pystytty tai haluttu, mä en silloin halunnut tai sitä, että lähdetään määrittelemään. Ja sitä tuossakin kirjassa ei hirveän hyvin niin kuin haluta tai on lähdetty pedagogissa niin kuin määrittämään. Mutta mä ymmärrän tämän hirveän hyvin, että yksittäinen koulutusala, jos miettii, niin kuin, että mistä tämä on syntynyt, tämä on pelkkä tutkintonimike, yhteisöpedagogitutkinto, niin aika harvat itseään kunnioittavat koulutusalat lähtee yhden pedagogisen mallin niin kuin pohjalta niin kuin liikenteeseen. Tähän on kai olemassa yksi poikkeus, Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagoginen oppiaine, joka pohjaa niin kuin, pitkälti tähän pelkästään tähän sosiaalipedagogiikkaan, mikä nyt on ihan mielenkiintoinen, sinänsä monipuolinen ja kriittinen, sisältää myös paljon kriittisiä ulottuvuuksia. Eli kyllä mä niin kuin näkisin, että on ihan hitsin järkevääkin olla mestaroimatta niin kuin tavallaan pedagogiikan kentällä. Että kyllä tämä, niin kuin, että mihin syntyy, minkä oppiaineen ympärille tai mihin syntyy tämmöisiä erilaisia perusteltuja pedagogiikkoja, niin kyllä se on tieteenalan tehtävä periaatteessa lähteä sitä muodostamaan. Että mä näkisin, että kouluttajien kannattaa kunnioittaa työelämää ja sitä katsoa sitä peiliä nimenomaan sieltä. Varsinkin ammattikorkeakoulussa haetaan sitä työelämä peiliä jatkuvasti. Sitten muutama pointti tuohon ammatillisuuteen ja professionaalisuuteen. Et niin kuin tuossa kirjan johdannossakin tuli hyvin esille, niin yhteisöpedagogit ovat kasvatuskentän all around väkeä. Mun mielestä se oli hyvin kuvattu. Ne on monipuolisia toimijoita, moniottelijoita, joissa on paljon menetelmällistä osaamista harjoitellaan ja aktivoidaan yhteisöjen toimintaa, fasilitoidaan yhteisöjen toimintaa, harjoitellaan kohtamistaitoja, opiskellaan innostamista ja niin poispäin. Ja tämä on niin kuin tavallaan pätevää tavaraa riippumatta siitä, että missä sitä tehdään. Onko kyse työyhteisöistä vai nuorisotyön konteksteista vai järjestöistä. Mutta sitten jos mietitään tätä, että mihin nämä yhteisöpedagogit tosiaan on työllistynyt ja mietitään tätä moniammatillisen työn painetta tavallaan tai haastetta, niin nuorisotyön toimialalla yhteisöpedagogitutkinto on varsin vahva, että vaikka silläkin toimialalla työskentelee paljon muullakin koulutustaustalla porukkaa, mutta varmasti, mutta muilla, varsinkin muilla toimialoilla sitten, missä yhteisöpedagogia työskentelee, niin siellä on jatkuvat duuni sen kanssa, että miten tätä tutkintoa ja sen osaamista tavallaan tuodaan paremmin työnantajille näkyviin ja kilpaillaan erityisesti sosionomitutkinnon kanssa. Tämä on mielenkiintoinen seikka siinä mielessä, että esimerkiksi lastensuojelun piirissä on paljon työskentelee yhteisöpedagogia tälläkin hetkellä. Ja meillä yhteisöpedagogitutkinnossa on ollut aina pieniä hankaluuksia sosiaalialalla, varsinkin sosiaalialan ammattiliittojen etujen ajajien suhteen. Ja niin kuin kaikki tiedetään, niin sosiaalialalla varsinkin on varsin vahva omien työmarkkinoiden tämmöistä reviirivalvontaa. Ja tässä mielessä jotenkin joskus tuntuu siltä, että monet ammattialat, joilla on tietynlaista, onko se sitten semiprofessionalismia tai hyvinkin vahvaa professionalismia niin kuin sosiaalialalla, niin näillä on jonkinlainen ihmeellinen tarve umpioitua tai sulkeutua moniammatilliselta työltä, jos niillä on mahdollista. Ja sitä duunia tekee erityisesti ammattiliitot. Mä ymmärrän sen hyvin, koska se kuuluu niiden tehtäväänkin. Mutta tavallaan se, että samaan aikaan kuitenkin huudetaan sitten tämmöisen moniammatillisen työn perään ja yhteisten rajapintojen perään. Että tässä on niin kuin tietynlaista hyvinkin vahvaa ristiriitaa. Ja sitten jos ajatellaan professionaalisuuden suhteen, kun yhteisöpedagogit on tämmöisiä yleisosaajia, niin sanotaan, että professionaalisemmin suhteen ne on varsin heikoilla. Tavallaan se on tietynlaista aika haastavaa pärjätä näillä kentillä ja ollaan usein niin kuin altavastajan asemassa niin kuin siinä mielessä näille isoille, mutta mun mielestä. Ja se on vaativaa päästä generalistilla tämmöisellä koulutustutkinnolla ilman vahvoja verkostoja ja vahvaa työelämäkokemusta hyvin duuneihin. Onneksi sitä tapahtuu ja toivottavasti tapahtuu jatkossakin, mutta tässä on vähän tämmöistä kaksinaamaisuuttakin tässä professioiden kentällä tällä hetkellä. Ei muuta.
Hyvä, kiitos. Nyt sori, pitää vaan hyökätä eteenpäin. Et nyt Tiina sitten seuraavaksi.
Joo. Kiitos. Mä yritän olla lyhytsanainen, koska mä ajattelin puhua tai nostaa kolme asiaa esiin, jotka on nuorisoryhmä ja yhteisö tai yhteisöllisyys. Ja mä oon tällä nuoriso kentällä kutakuinkin samanlainen asiantuntija kuin kaikki ihmiset koulun suhteen. Eli mä oon joskus ollut nuori ja siitäkin on jo aika kauan aikaa, että tuskin muistan, mutta jotain muistikuvia on jäänyt kuitenkin. Eli mä en ole näissä nuorisokysymyksissä mitenkään nyt niin kuin professionaali. Ja lähden siltä kannalta miettimään sitä. Ja mulle tuli mieleen, kun mä lueskelin tuota kirjaa sen verran, kun ehdin. Ja siellä oli muuten se vitsikäs juttu, että kutsuitte sitä pienkirjaksi. Se oli mun mielestä aika hauska.
Loistavaa. Juttu. Taas on yksi, joka on lukenut tarkkaan tämän.
Luin vähän, mutta tarkkaan. Joo, mulle tuli mieleen semmoinen, jos saa aloittaa vähän kevyesti, kun kerran taustat on nämä, mitkä on, niin mun yksi kaveri sanoi kerran, että hänen mielestään kaikki nuoret pitäisi lähettää autiolle saarelle, josta ne voisi tulla sitten, kun se nuoruus on ohi, niin takaisin yhteiskuntaan. Tämä on jäänyt mieleen, siitä on tosi kauan aikaa, ja ihminen on nykyään asiantuntijatehtävissä, mutta en kerro missä. Nuoruus ehkä kuvaa nuoruutta sillä tavalla, niin kuin itse se ymmärrän, että se on ajanjaksona jotenkin niin kuin arvaamaton ja siihen liittyy usein monenlaisia muutoksia. Ja ehkä sellaisia, että meidän aikuisten mielestä se on myös semmoinen vaikeasti kohdattava ajanjakso. Mä en ole ehkä ymmärtänyt tätä itse koskaan kauhean hyvin, mutta kuitenkin niin kuin tämä tuntuu olevan jonkunnäköinen niin kuin semmoinen asia kuitenkin, jonka tunnistan. No sitten näistä ryhmistä, joissa mulla nyt ehkä on jonkunnäköistä asiantuntemustakin, että niistä uskaltaa sanoa ehkä muutakin, niin tavallaan ryhmien niin kuin tämmöinen ongelmahan on se, että niitä pidetään niin itsestäänselvinä asioina ja niin itsestäänselvyytenä, että oikeastaan niin kuin harvoin kukaan tulee sillä tavalla niin kuin kyseenalaistaneeksi niihin liittyviä itsestäänselvyyksiä. Ja sen takia mun mielestä niin kuin ryhmä tämmöisenä ikään kuin, niin kuin konstruktiona jää hirveän helposti niin kuin tosi heikosti ymmärretyksi. Et me ajatellaan, että me laitetaan ihmiset jonnekin ja sanotaan, että tehkää jotain yhdessä, että se on ryhmä. Kun eihän se ole niin yksinkertaista kuitenkaan. Ja ihan samalla tavalla kuin nuoruuteen omasta mielestäni liittyy jonkunnäköinen arvaamattomuus, niin ryhmiin liittyy aina, ja ryhmien kanssa elämiseen, ryhmissä elämiseen, niihin liittyy aina arvaamattomuuden elementti, ja etenkin ohjaajana. Etenkin jos me kuvitellaan olevamme semmoisessa valtapositiossa, että me niin kuin kuvitellaan voivamme ohjata muita, niin siihen liittyy yleensä aina yllätyksiä, josta me tuossa omassa artikkelissa kirjoitetaankin. Ja se, minkä sanoin jo siinä esittelyssä, niin mun mielestä semmoinen niin kuin iso kysymys on se, että onko enää edes olemassa tämmöisiä pysyviä ryhmiä ja tarvittaisiko me niitä kuitenkin. Ja tarvittaisiko niitä kenties täällä nuorisotyön kentillä ja jos niin millä tavalla. Mä en osaa siihen vastata, tämän esitän vain kysymyksenä. Joka tapauksessa tuntuu, että tässä niin kuin nuoruuden vaiheessa yhteisöllisyys ja tietenkin kaikissa elämänvaiheissa, mutta myös siinä elämänvaiheessa niin kuin kaikennäköiset yhteisölliset kokemukset on oikeasti tärkeitä. Ja niillä voi olla niin kuin oikeasti iso merkitys sellaisissa tilanteissa, mitä täällä on nyt nostettu esille. Etenkin silloin, kun turvaverkot pettää, ne normaalit turvaverkot, niin mä luulen, että sillä on niin kuin todella iso merkitys. Ja vielä tuon, mitä äsken edellisessä puheenvuorossa nostettiin, tämä ylipedagogisointi, haluaisin itse nähdä just tämän ryhmäelementin semmoisena, joka ei niinkään ole pedagoginen kysymys, vaan jotakin muuta. Se on niin kuin enemmän tämmöinen olemisen kysymys, kohtaamisen kysymys, tai se, mitä on nostettu monissa muissakin puheenvuoroissa esille, niin se, jos ryhmää aletaan pedagogisoimaan, niin silloin ollaan mun mielestä aina jo aika hukassa. Tai ylipedagogisoimaan ainakin, ehkä sitä jonkun verran voi pedagogisoida. Joka tapauksessa yhteisöllisyys siis on mielestäni, ja sitä kautta nämä ryhmät on jotenkin nuorisotyössä, kuvittelisin, että ne on tärkeitä, mutta sitten se kysymys on, että miten ryhmä nuorisotyön kontekstissa on mahdollinen. Se on mun mielestä iso kysymys.
Erinomaisia pointteja, kiitos. Sitten Pekka, ole hyvä.
Joo, kiitos.
Mä tuossa kattelin jo kelloa, että niin lyhyitä puheita on ollut, että mulla menee autosakon puolelle, mutta katsotaan, ehdinkö sitä ennen sitten puhua. No, mielenkiintoisia puheenvuoroja tässä ollut ja kuunnellut, ja Tiina tuossa vieressä kysyi, että tarvitaanko pysyviä ryhmiä, niin kyllä se musta voisi vastata ainakin omasta puolesta, että kyllä me varmaan tarvitaan pysyviä ryhmiä. Tosin ne on aika vähäisiä tämänhetkisessä koulumaailmasta yhteiskunnassa. Mutta se, missä mä tässä ajattelin puhua, joka sivuaa tuota meidän tekstiäkin tuossa kirjassa, on lähinnä se, että mä kysyisin, että miksi nuorten arjen osaaminen ja vaikka koulussa tarvittava osaaminen kulkevat niin kaukana toisistaan. Et jotenkin kun nuori tulee kouluun, se joutuu niin kuin, vähän niin kuin tyhmentämään itseänsä, että se unohtaa se, mitä se siellä arjessa oppii. Ja miksi ihmeessä niiden pitää kulkea niin kaukana? Ja joku tutkija väittikin, että ei koskaan tässä maailman historiassa arjen osaamisen taidot ja tarvittavat taidot ja koulun tarjoama eivät ole niin kaukana kuin ne ovat tällä hetkellä. Ja musta se on iso kysymys, ei se yksin ole kouluratkaistava, mutta se on varmaan niin kuin isompi yhteiskunnallinen kysymys ratkaista. Luin juuri tutkimuksesta, että tämmöinen Helsingissä tehtiin tutkimus, että kuudesluokkalaisista puolet on jo kyynistynyt kouluun. Eli siellä ei ole mitään tarjottavaa heille. Ja mä niin kuin rupesin miettimään, että se on aika iso luku, että jos 30 oppilasta 15 on kyynistynyt, eikä näe mitään iloa ja merkitystä koululla jo kuudesluokkalaisella 12-13-vuotiaalla. Et voiko näitä nuorten ja lasten osaamista ja koulussa tarvittavaa osaamista jotenkin lähentää? Ja siinä mä näkisin, että meillä on paljon kehittämisen ja kehittymisen varaa. Ja mihin se potentiaali, mitä meidän lapsilla tai nuorilla on, miksi sitä niin kuin valjasteta paremmin käyttöön? Mä tuossa aina kuuntelen ihmisiä ympärilläni ja myös lapsenlapsia, ja tuossa ennen joulua yksi meidän lapsenlapsista, 7-vuotias, sanoi, että hän osaa niin kuin säveltää. Mä että miten sä nyt osaat säveltää? Ja no, sitten se otti sen kännykkäsi ja laulu sinne jonkun laulun ja sanoi, että tuossa se nyt on sävelletty. Mä että noinko helppoa se on? Ja mä totesin, että no, on se helppoa. No sitten me ajeltiin kerran autolla ja se sanoi, että nyt tulee hyvä kappale, laita vähän isommalle. Mä sieltä tulee varmaan, se oli joku lastenlaulu. Niin sieltä tulikin laulu, että sä oot mitä äiti varoittaa. Mä että okei. Ja se osaa ne kaikki sanat ulkoa. Jokaisen rytmin ja varmaan jokaisen ilmeen, jos olisi ollut televisiossa. Ja mä ajattelin, että nyt jos tämmöinen lapsi vaan esimerkkinä laitetaan kouluun ja sen seuraavaksi pitää olla Nälkämaan laulu. Kuulkaa, emme kuiskin, tai niin voi olla, että sen kyvyt ei pääse oikeuksiin. Voitaisiko me niin jatkossa jotenkin saada otettua ja valjastettua paremmin se nuorten oma osaaminen koulun käyttöön? Kulkea puhua vuoropuhelua enemmän nuorisotyön ja koulutyön kesken. Sama koskee OKL, että ne laitetaan soittaa pianoa, kun ne voisi oppia sen netistä. Joillekin se on aivan hirveä paikka se oppiminen, itsellekin aikanaan. Mutta kuka sen oikeastaan määrittää, että mikä on oikea tapa oppia? Entä jos ensin oppisikin sen, että sä oot mitä varoittaa, äiti varoittaa, sit voisi oppia sen Nälkämaan laulu. Mutta kun me yritetään koulusta tehdä toisinpäin, niin sitten ne oppii varmaan sitä toistakaan. Mutta nyt mulla menee kohta autosakolle. Kiitos.
Kiitoksia. Toivotaan, että parkkipirkot ei ole nyt sun kimpus tai sun auton kimpus tällä hetkellä. Jatketaan. Joo, hyvä. Kiitos. Eli sitten Tanja.
No niin. Tota noin. Tämähän oli siis vaarallinen kirja mun mielestä vähän tämmöiselle, joka harrastaa semmoista yli-itse reflektointia koko ajan siitä, että mitä tekee työkseen ja mikä on miehiä niin sanotusti. Mutta mä epäilen, että mä edustan tässä rivissä nyt ainakin sellaista yhteisöpedagogikoulutuksen kokeilukappaletta. Itse asiassa täältä löytyy kyllä Kolehmaisen Marjo, joka on samalta luokalta aikoinaan ja ensimmäinen ryhmäohjaaja istuu tässä oikealla puolella. Mutta tota noin, niin tosiaankin silloin 98 vuonna oli ensimmäinen ryhmä yhteisöpedagogiopiskelijoita ja sitten itse meni opiskelemaan 99. Ja siinähän oli siis semmoinen vaara, että opettajaksi olisin saattanut lähteä opiskelemaan, mutta kävin kouluavustajana puoli vuotta ja ensimmäisessä luokassa ja totesin, että en ole valmis ottamaan vastuuta näistä pienistä ihmisistä, että ne oppivat. Ja lähdin opiskelemaan nuorisotyötä. Oma tausta on siis sellainen, ja oikeastaan tällä kentällä olen tehnyt tosi monenlaista asiaa. Olen yhteistyötä sosiaalityön kanssa, ollut koulussa nuoriso-ohjaajana, opetussuunnitelma työssä useampaan otteeseen, ihan tilatyössä, nuorisotilalla, kadulla, tekemässä jalkautuvaa työtä, kauppakeskus nuorisotilassa tekemässä työtä. Ja se, että mitä meille silloin koulutuksen alussa kuvattiin, niin meillähän kuvattiin, että meistä tulee asiantuntija ja johtotehtäviä ihmisiä, niin jotenkin mä en silloin lähtenyt siihen. Ja mä ajattelin jotenkin silleen sen, että ei voi tulla hyväksi asiantuntijaksi tai johtajaksi, jos ei käy ensin vähän katsomassa, että mitä siellä kentällä tapahtuu. Ja se oli oikeastaan se mun tarina sitten, että silleen mä lähdin eteenpäin. Ja mun ajatus siitä, että miten mä oon mennyt eteenpäin, mä siis oon tosiaankin vaihtanut tehtäviä nyt ensimmäistä ja sen takia älähdin osallisuuskasvatuksen koordinaattorille, mutta siinäkin kävi vähän sillä tavoin, että vaihdoin nuorisopalveluista meidän kasvu- ja oppimisen palveluiden palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö, hirveä sana. Ja käytännössä siis koko sivistyksen toimialalle erilaisia osallisuuden prosesseja ja sitten vaikutusten ennakkoarviointia. Tällä hetkellä duunaille, mutta minulle jäi osaa vielä nuorisopalveluihin myöskin työnkuvasta. Mutta se oma ajatus siitä, että mä oon koko ajan miettinyt silleen, että mä oon halunnut nähdä, että missä kaikkialla kaupunkiorganisaatiossa yhteisöpedagogin tutkinnolla voi tehdä työtä. Ja se on vähän ollut semmoista kokeilevaa koko ajan, että mä oon etsinyt, että mihin se osaaminen riittää. Mutta sitten samaan aikaan miettinyt ehkä sitä, että onko se yhteisöpedagogien tutkinto, mikä muuhun vaikuttaa minkä verran ja minkä verran sitten mun persoona ja se, että mulla on hirveä halu oppia uusia asioita. No sitten, jos ajatellaan kaupungissa, että mistä se osaamisen tarve on sitten löytynyt, niin kyllä yleensä ne asiat on liittynyt yhteisöllisyyteen, osallisuuteen, sitten jotenkin nuorisotyölle ominaisena tämmöinen monialaisuus ja sektoroitumattomuus ajattelu, niin se on ollut semmoinen vahvuus. Mutta samaan aikaan mä kärsin hirveästi siitä, että meillä ei ole sitä professioa, vaikka samaan aikaan mä ymmärrän sen, että se semiprofessio voi olla parempi ratkaisu, koska silloin se ei sektoroidu niin pahasti. Mutta että kyllä mä oon esimerkiksi Tommin kanssa joskus siitä keskustellutkin, ja mun mielestä Tommi sanoi hyvän pointin silloin, että olisiko se kuitenkin ehkä parempi, että me niin kuin ei olla joka puolella Suomea nuorisotyössä ihan samalla tavalla toimivia. Ehkä tämmöisillä ajatuksilla.
Kiitos. Elikkä olisi paljon kommentoitavaa teille kaikille, mutta nyt ei pystytä, että nyt pitää olla itsekuria.
Aikarajat.
Aikarajat, joo. Ja itse asiassa Kati saa nyt. Sä voit myös tehdä loppuhuipentuman tähän, jos sä haluat.
Älä aseta paineita.
Ei. Sano, mitä sua huvittaa.
Tässä on tullut niin monenlaisia näkökulmia tähän asiaan, että tosiaan varmaan kaikille olisi jotain kommentoitavaa, mutta pakko lukea täällä on aktiivisia kuuntelijoita kuitenkin, niin tuolta pohjoisesta Suomesta Seppo pisti viestiä, että erinomainen oli se Ohjaamo-tyypin, eli Anna-Kaarina-tyypin puheenvuoro, jonka Tommi luki, harva tosiaan haluaa ryskä hommiin. Ja järjestelmän perkele luo lisää kysyntää ja mahdollistaa ties minkälaisten koordinaattoreiden palkkaamisen. Kertoo jotakin ehkä tästä alasta, mistä puhutaan, tai tästä porukasta, josta puhutaan. Eli tällä alalla liikutaan erilaisten hankkeiden maailmassa hyvin vahvasti, ja erilaiset hankkeet mahdollistaa sen, että on mahdollista hakeutua erilaisten koordinaattoreiden ja paperinpyörittelijöiden tehtäviin. Mutta oikeastaan se, mistä mä ajattelin puhua, että liittyen tähän kirjaan, liittyen tämän kirjan taustaan, liittyen siihen yhteisöpedagogiikkaan, liittyen nuorisokasvatukseen, nuorisotyön kenttään, on se, että toi Kimmo sanoi musta tosi viisaasti, kun hän sanoi, että silloin kun teitte sitä edeltävää kirjaa, että ette halunneet lähteä sitä yhteisöpedagogiikkaa niin kuin määrittelemään, vaan hyvinkin niin kuin käytännön läheisesti miettimään, että koska tämä yhteisöpedagogitutkintohan on syntynyt, niin kuin, se on keksitty tutkintonimike. Ja vasta sen jälkeen on lähdetty miettimään pikkuhiljaa sitä, että mitä se yhteisöpedagogiikka on. Ja missään nimessä nuorisokasvatus ei voinut olla se tavallaan jotenkin tämä sateenvarjo, jonka alla ollaan. Sosiaalipedagogiikka ei voinut olla se ala, että sen piti olla jotakin muuta. Ja tämän tutkinnon juurethan on kuitenkin aika vahvasti siellä niin kuin nuorisotyön perinteessä, nuorisotyön ammatillistumisesta, joka ehkä voidaan ajatella, että se on sieltä 40-luvulta lähtenyt silloin, kun nuorisotyön koulutusta Suomessa on ryhdytty antamaan. Ja siinä vaiheessa, kun Suomeen syntyi ammattikorkeakoulujärjestelmä, niin siinä vaiheessa myös nuorisotyön koulutus mietittiin, että se täytyy niin kuin korkeakoulusta, siitä pitää tulla korkeakoulututkinto. Ja sitten lähdettiin rakentamaan sieltä vanhasta koulutuksesta ammattikorkeakoulututkintoa. Ja siinä yhteydessä käytiin myös voimakasta keskustelua siitä, että kun nämä nuorisotyökoulutuksen käyneet ihmiset ovat sijoittuneet hyvin monenlaisille kentille, niin kuin Tanja musta hyvin kuvasi ja mitä Kimmo ja mitä te siellä esipuheessa, tämän kirjan esipuheessa olette nostaneet esille, niin silloin käytiin sitä keskustelua, että tämä tutkinto ei voi olla vain nuorisotyöhön liittyvä, vaan sillä pitää olla nuorisojärjestöihin liittyvä tällainen polku. Ja sitä kautta lähti sitten rakentumaan se ajatus siitä, että tutkintonimike pitää olla jotakin muuta. Mutta ehkä siitä perinteestä kertoo jotakin, että silloin kun tutkintonimikettä pohdittiin, niin hyvin vahvasti, voisiko sanoa, kartalla oli semmoinen nimike kuin juvenomi. Ja tavallaan se syntyy sieltä tämän nuoruuden käännöksistä. Mutta se, että tutkinto vietiin ammattikorkeakouluun, korkeakoulututkinnoksi, niin yksi tärkeä pointti, joka liittyy ehkä tuon Sepon puheenvuoroon ja Anna-Karinan puheenvuoroon, oli se, että koettiin, että alalla tarvitaan entistä parempaa ja korkeampaa ja tavallaan tiukempaa osaamista, koska nuorten elämä moninaisuudessaan, haasteet on monenlaisia ja toisaaltaan työskentely muiden ammattilaisten kanssa vaatii parempaa osaamista, jolloin myöskin näillä nuorisotyöntekijöillä tai nuorisoheimolaisilla tai miten niitä nyt sitten kuvataankin, niin heillä pitää olla parempaa osaamista. Ja se oli myös yksi syy, minkä takia todettiin, että tämä koulutus on vietävä ammattikorkeakouluun. Ja mikä nyt on ehkä kiva ollut huomata itse, kun nuorisopomona täällä kaupungissa toimii, on se, että kyllä tämä muutos on ollut merkittävä. Ja itse olen ollut tosiaan pitkään tuolla niin kuin korkeakoulukentällä siellä opettajana ja TKI-työn ja hallinnollisena byrokraattina. Ja nyt kun katson, on vuoden verran katsonut sitä täältä niin kuin käytännön työelämän näkökulmasta, niin on ollut makea huomata, että kyllä koulutuksen nostamisella on ollut merkitystä. Nämä Tanja hyvänä esimerkkinä, ne revitään nämä meidän työntekijät käsistä. Mutta toisaalta, että nuorisotyön osaajia tuolla kuntakontekstissa ja nuorten maailmassa työskentelevien ammattilaisten tai lähellä olevien ammattilaisten lähellä, heitä raavitaan niin kuin käsistä joka paikkaan. Ja tänään tuossa kävi yksi yhteistyökumppani, hän kysyi multa, että no onko ollut kiirettä. Mä sanoin, että no on ollut kiirettä. No miksi sulla on ollut kiirettä? Niin mä oon sanonut, että mä oon miettinyt sitä, että mistä johtuu, että tuntuu, että täytyy olla niin monessa mukana, niin kertoo siitä, että näitä meidän ihmisiä halutaan erilaisiin asioihin. Koska todellakaan se nuorten maailma, se ei koostu vain koulusta, se ei koostu vain vapaa-ajasta, vaan se koostuu monenlaisista asioista, ja näihin tarvitaan monenlaista osaamista. Onko se yhteisöpedagogiikkaa, onko se nuorisokasvatusta, onko se sosiaalipedagogiikkaa, en minä tiedä sitä, enkä mä tiedä tarviiko tietääkään, vaan se, että tavallaan tarvitaan sellaisia ammattilaisia, sellaista osaamista, sellaista teoriataustaa, sellaista tutkimusta, sellaista semiprofessiota, jossa on humanistinen ihmiskäsitys, jossa on nuoriso-osaamista, kykyä ymmärtää nuoria ihmisiä, kykyä tunnistaa, tietää nuorten asioita, niihin vaikuttavia asioita, kyky työskennellä myönteisesti voimavarat edellä, kyky työskennellä nuorten kanssa siten, että nuoret ovat sen työn keskiössä, nuoret ovat niitä työn subjekteja. Ja ehkä myös se, että merkityksellistä ei ole se lopputulos, vaan merkityksellistä on se prosessi, jota tehdään yhdessä niiden nuorten kanssa. Vielä yhden haluan nostaa esille eilisestä keskustelusta yhdessä ammattiryhmässä. Minulta kysyttiin, kun oli selitetty, että nuorisotyöhän nyt sitten hoitaa nämä ja nämä asiat. Mä sanoin, että joo, kyllä hoidetaan. Niin sitten sieltä minulta yksi ammattilainen kysyi, että no mites, kun sinä et nyt puhunut millään tavalla, että onko ne nuoret tässä hommassa mukana. Oli vähän aikaa suu auki ja mä sanoin, että nuorisotyössä se on peruslähtökohta, että ne nuoret on aina mukana ja ne niin kuin on tekemässä tätä. Se on vaan asia, joka ei tule edes sanottua. Se on niin kuin sen työn lähtökohta.
Kiitos. Tähän on kyllä hyvä päättää, mutta jos jollakulla yleisöstä on vielä jotakin kysymystä tai kommentoitavaa, niin toki sana on vapaa.
Mut me ollaan käytetty tämä aika. Mä oon kiitollinen näistä puheista. Ole hienoa. Loistavaa.
Niin, onko mun vastattava vai haluaisiko Tommi? Joo.
Tämä on ihan, vaan, niin kuin, ihan vapaasti kuka tahansa. Hyvä kommentti. Se on, niin kuin...
Mä itse olen jotenkin hahmottanut nuorisotyötä niin, että niin kuin sitä lohkoo joukko tuollaisia jännitteitä. Ja sanotaan, että tuossa tulee esille se yhtäältä tämä niin kuin, siis nuorisotyölle kauhean tyypillinen tällainen niin kuin tekemislähtöisyys. Mennään tekemään niin kuin mopojen kanssa rassaan ja sitä kautta niin kuin käynnistetään erilaisia keskusteluja ja muita. Ja se vahva sitoutuminen siihen, että tehdään mitä nuoret haluaa. Mutta sitten sinne joukko tällaisia niin kun, kohti yhteiskuntaa vetäviä tekijöitä, joista erityisesti tällainen, mikä liittyy terveisiin elämäntapoihin, niin ne on taas sellaisia, missä nuorisotyö on sitten lähempänä, lähempänä yhteiskuntaa. Ja se on hirveän hyvä kysymys. Ja musta se tavallaan liittyy siihen, mitä mä tuossa aikaisemmassa puheenvuorossani toin esiin. Että mikä on tavallaan se suhde yhteiskuntaan ja sellaiseen oletettuun normikehityskertomukseen. Ja kuinka paljon sallitaan sellaiseen niin kuin nuoruuteen kuuluvaa rosoa ja muuta. Et se on ilman muuta niin kuin tällainen professionaalistumisen merkki, että kiinnitetään huomiota energiajuomiin, kiinnitetään huomiota kiroiluun. Siihen liittyy rasismin nollatoleransseja ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta se jättää aina tilan tuolle kysymykselle, että mitä tapahtuu sille niin kuin nuorisolähtöiselle, mitä tapahtuu tällaisille niin kuin roiseimmille nuorisokulttuureille. Se ilmiöhän ei välttämättä lakkaa, se vaan siirtyy pois sieltä niin kuin kontrolloidusta kasvatustilanteesta, nonformaalista sellaisesta, ja sitten niin kuin jatkuu jossakin toisella paikalla. Se, että se ei ole näkyvissä, ei tarkoita sitä, että se ilmiö häviää. Se on erinomainen kysymys, ja niin kuin, mä luulen, että siihen ei, niin kuin, ei pystytä vastaamaan sillä lailla tyhjentävästi, että asian pitää olla juuri näin. Kysymys on niistä valinnoista, että miten me painotetaan näitä eri jännitteitä, eri kasvatustavoitteita.
Niin tekin, mutta oikeastaan Tomi sanoikin se jo, että kuitenkin myönteistähän tuossa on se, että sitä ei peitelty. Et niin kauan siellä on jotakin tilaa tuoda sitä omaa kulttuuria, kun se tosissaan, niin kuin sanoit, niin on vielä näkyvissä. Sitten kun se on näkymättömissä, niin mun mielestä se menee paljon vaikeammaksi vielä.
Mutta ehkä jos vielä laventaa tällaiseen niin loppukaneetin omaseen, niin se on ehkä sellainen niin kuin oma niin kuin tulevaisuuden kehittämishaasteensa nuorisotyössä. Että jos ajatellaan sitä rasismin nollatoleranssia, että se rasismi ei häviä sillä, että se häivytetään tällaista niin kuin nuorisotilolta tai mopopajolta tai työpajolta tai ohjaamoista tai mistä tahansa. Että miten niin kuin puututaan sellaisten nuorten kulttuurissa ytimissä olevaan asiaan, joka ilmiselvästi rikkoo niitä niin kuin yhteisiä moraalisia päämääriä, mitä meillä on. Ja tavallaan se niin kuin myönteinen ajatus siitä, että kaikki mitä nuoret tekee keskenään on hyvää. Että miten, niin kuin, miten saada siihen tällainen niin kuin vahva toisin tekemisen meininki. Ja ehkä niin kuin tämäkin on yksi syy siihen, että miksi meillä Suomessa tällainen niin kuin
äärioikeiston nousuun liittyvä nuorisotyö tai rasismin vastainen nuorisotyö vahvassa mielessä tai ihmisoikeusnuorisotyö on vasta niin kuin kehitteillä. Siinä on kyllä tapahtunut viime vuosina selkeitä edistysaskelia eteenpäin ollaan menossa, mutta se ei ole ehkä hirveän helppo asia meidän suomalaiselle nuorisotyön kulttuurille tai suomalaisen nuorisotyön käytäntöyhteisöille.
Joo, ja mä ehkä mietin tätä asiaa vähän käytännön kannalta, että jos asia tuli, nämä oli musta oikein hyviä niin kuin näkökulmia, mutta kyllä siellä varmaan nyt nuorisotyöllinen prosessi on jäänyt kesken, eli tämän porukan kanssa pitäisi ruveta duunaamaan, että miettimään, että miten tätä mopopajaa pidettäisiin niin, että päihteettömyys ja hyvät elämäntavat jollakin tavoin saataisiin niin kuin kondikseen, että se on sitä nimenomaan sitä prosessin tekemistä ja sen käynnistäminen. Koska ilmiselvästi se moporrassaus olisi kuitenkin sitä duunia, jota siellä alueella tarvittaisiin, ja se on ollut tärkeä homma sille porukalle, niin se on yhteinen prosessi. Hyvä nuorisotyöntekijä sinne niiden kanssa tekee ja miettimään, miten sitä prosessia puretaan. Ja nämä, mitä täällä Tomi ja Tiina äsken totesivat, niin minusta erittäin hyviä tavalla tapoja selittää, minkälaista ilmiöstä on kysymys.
Kiitos. Hyvä kaneetti, loppukaneetti. Jos olisi aikaa enemmän, niin mä tekisin 5-virkkeisen lopetuksen. Ja ensimmäinen virkke koskisi semiprofessiota, toinen ryhmähommaa ja rosoisuutta. Mä yhdistäisin tämän rosoisuuden ja sitten mä kolmanneksi mainitsisin villasukat ja sitten neljänneksi kriittisyydestä. Ja sitten lopuksi niin kuin tämä, että millä tavalla tutkijana on hirveän helppo sanoa aina, että tutkija sanoo, että tarvitaan lisää tutkimusta. Niin kuin itse asiassa tämä Hannu esitti niin kuin metodologian, millä niin kuin voitaisiin lähteä tutkimaan näitä asioita. Mä olen erittäin kiitollinen näistä puheenvuoroista. Metodi ei sillä tavalla toiminut, että oli kyllä ajatus, että olisi keskusteltu, mutta se ei haittaa. Varsinkin kun siis Tiinahan sanoi, että millä tavalla, mistä on kysymys, tämä oli suurryhmätilanne ja ohjaajat ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu, vaikka sanotte, niin kuin, että 3 minuuttia, niin se vaihtelu välillä 4 minuutista 11 minuuttia, mutta aivan valtavan hyviä juttuja ja niin kuin näistä, jos oltaisiin niin kuin tällaisia ammattimaisia toimijoita ja kun on, niin kuin nykyään on kaikki netissä, niin nyt sitten kirjan toimittajat kirjoittaisivat tästä niin kuin joka puheenvuorosta niin kuin sen jälkikommentin, että se olisi niin kuin tällainen, tiedätte blogit, on olemassa myös blogit, jotka on niin kuin blogien ja bookin, book and blog, se on niin kuin sellainen ratkaisu. 10 vuotta sitten niitä kehiteltiin, mutta ne on kadonnut ihan jonnekin. Mutta että jos me oltaisiin niin kuin näppäriä, niin me tehtäisiin nyt tällainen blokki, että sinne tulisi jokaisen puheenvuoro sillä tavalla. Mutta seuraavan kerran. Kiitos mun puolesta ja kiitos Sojakan Jounille, joka itsessä organisoi tämän ja kaikki on hyvä. Ja kiitos koko teidän konttorille, että on ollut mahdollisuus olla tällä hienolla agoralla ja kaikki nämä toimii, nämä infrat toimii ja sillä viisi. Ja oliko se niin, että täällä oli joku kahvijutska vielä?
Joo, tarjolla? Mua pyydettiin tässä talon kanta-asukkana muistuttamaan vielä siitä, että tarjolla on tuossa virkistäviä juomia ja tervetuloa kaikki kahville tuonne uunon puolelle. Nuuskaa sillä ei ole tarjolla ja rumia sanoja saa sanoa vain sivistyssanoina.
Kiitoksia mun puolesta myös ja kiitoksia yleisölle ja tämä myös striimattiin, eli kiitoksia sitten sinne virtuaaliyleisölle myös. Ja käsittääkseni tästä jää tallenne, että tämän pystyy katsomaan sitten, jos haluatte vielä perehtyä keskusteluihin.